zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vítám u poslechu a vysílání Svobodného vysílače CS. Teď na 4 hodiny žezlo přebírá studio Kraň, má osoba Martin Marcikán a my se teď v prvních dvou hodinách koukneme na komentované to zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím a vítám. Hezký večer. Tak, teď to nemáme, počkat, špatně, teď mi nebyl jste slyšet, ale...
Tak, ještě jednou, hezký večer vám i posluchačům, teď už se snad bude slyšet.
Jo, teď už je to slyšet lépěji, ale stejně to ještě není dobré, ale aspoň slyšet jste a hlasitě jste dostatečně, teď jsem já moc na hlas. No už, dámy a pánové, máme tedy 30. den roku 2022, že ano, máme neděli, co bychom měli zmínit. Robinové mají jmeniny a Fanny například má narozeniny, takže musím ještě popřát. No už, dámy a pánové, koukneme se na to, co se stalo. Připomenout bychom, my se k tomu možná dostaneme, k těm dějným událostem, co se stalo před 670 lety, takže to nechám když tak. Časem koukneme se na to důležité, cože se to dělo ohledně nás a na co zaměříme teď svoji pozornost, protože to bude tedy to zpravodajství jak z Ruské federace, ze Spojených států amerických, také z Ukrajiny, pak to vezmeme takovým asi obšírným, informace odinut. Pak se soubudeme po evropském kontinentě a konkrétně po Evropské unii, pak také jako novinky z domova a završit bychom tu zpravodajskou sekci měli tedy covidem, kočkováním a následky. Tím, že tematické okénko by chtěl pan inženýr dneska probrat české národní zájmy a nesara gesara, jak to s tím souvisí. Takže výborně se to hodí, včera jsem na to dostal jeden článek, měl jsem ho nazdírat, kam jsem mohl, takže zase se to propojí i s tím, co už jsme tady vysílali a koukám, že bychom to měli spojit hezky. Takže jdeme se kouknout, co se děje v té Ruské federaci.
Zkusíme to, budu se snažit být maximálně rychlý, abychom se dostali na to tematické okénko, které si myslím, že svým obsahem bude nabývat na postupně jaksi na významu. Lidé na to budou postupně přicházet a myslím si, že to bude postupně zajímat ve stále větším a větším okruhu. Ale pojďme na ty nejprve ty zprávy z Ruské federace. První zpráva, kterou jsem zařadil, tak hovoří o tom, že začíná výstavba nových raketových základen v Arktidě, kdy ruské ministerstvo obrany zahájilo výstavbu základen pro skladování a údržbu hypersonických raket 3M-22 Zircon pro všechny 4 flotily, to znamená severní, baltskou, černomorskou a tichomorskou. A první zařízení obdrží společné strategické velení severní flotily, což není tedy náhoda. Protože tam, jak víme, tak ta severní mořská cesta, navíc tam víme v tom šelfu velké zdroje surovin a tak dále, takže není to náhoda, že zrovna tedy ta severní flotila. Takže to je první informace. Další informace, kterou máme, tak ta hovoří o tom, že prezident Putin jednal s kubánským prezidentem Miguelem Díaz-Canelem o další koordinaci akcí v souladu s principy strategického partnerství, které mají uzavřené Rusko a Kuba. Prezident, tak jako tom 24. ledna informovala Česká služba Kremlu, prezidentkovi poděkoval prezidentu Putinovi za poskytnutou humanitární pomoc v souvislosti tedy s koronavirem a jednak jde o to, že 31. prosince dodala Kubě, Rusko dodalo 22 tun humanitární pomoci, ale už v červenci vyslalo na Kubu ruské ministerstvo obrany 2 letouny AN-124 Ruslan s více než 88 tunami humanitární pomoci, kde bylo jídlo, osobní ochranné prostředky a více než milion lékařských roušek. Takže toto. A jinak teda diskutovali také otázky další koordinace akcí obou zemí na mezinárodním poli v souladu s principy strategického partnerství a tradice přátelství a vzájemného porozumění, jak se říká v té zprávě. Tak přijdeme k další zprávě, kterou tady máme. A tato zpráva nám říká, že Rusko má novou raketu, která může letět rychlostí 27x vyšší než je rychlost zvuku. A ruský ministr obrany Sergej Šojgu informoval prezidenta Putina, že nová hypersonická raketa, raketová jednotka, chcete-li Avangard, vstoupila už do bojové služby, jak uvádí web Tech Explorer. A to znamená, ten Avangard může pro představu posluchačů na rozdíl od běžné hlavice rakety díky té vysoké rychlosti na té cestě k cíli, tak může provádět ostré manévry v atmosféře a je prakticky nemožné ho zachytit protiraketovou obranou. Jinak tak jeho konstrukce využívá nový kompozitní materiál, protože je potřeba, aby v podstatě byla ta raketa odolná vůči teplotám až 2000 stupňů Celsia, které vznikají na povrchu té střely při průletu tou atmosférou. Právě díky té obrovské rychlosti, tak tam pak vytváří tato teplota. Jinak ten Avangard ponese jaderné zbraně o síle až 2 megatun. Takže prezident Putin popisuje tento hypersonický Avangard jako technologický průlom srovnatelný se sovětským vypuštěním prvního satelitu Sputnik v roce 1957. A jinak říká, míří k cíli jako meteorit, jako ohnivá koule. Jinak před 3 lety, když byl zkoušen, tak byl odpálen z raketové základny Dombarovské na jižním Uralu a bez problémů úspěšně zasáhl 6000 km vzdálený cvičný cíl na střelnici Kura na Kamčatce. Tak to je jenom jako prostě pro představu, co to je za zbraně. Takže ani nějak, jak se neříkali příliš, řekli, že to budou dávat do výzbroje a teď už dělali, že už to ve výzbroji mají. Další zprávy, které jsou, tak jenom velmi kusé. Chorvatsko se odmítlo zúčastnit konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. U severního pobřeží Norska byly spatřeny 4 ruské válečné lodi. Rusko se může do týdne rozhodnout rozmístit jaderné zbraně v Latinské Americe. Ruské jaderné ponorky jsou již ve službě u pobřeží Spojených států. A Rusko vyslalo do Baltského moře 20 válečných lodí, aby eliminovali NATO. Takže to jsou jenom krátké zprávy z Avia Pro News, jenom jako krátké informace. Půjdeme dále ještě. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko dostává tedy odpověď Spojených států na bezpečnostní návrhy. Nicméně, jak víte, tak Spojené státy byly požádány, aby zastavili jakékoliv další rozšiřování NATO na východ, zastavili vojenské programy v těch nečlenských zemí, které byly dříve součástí Sovětského svazu a zavázaly se, že Ukrajina a Gruzie nikdy nevstoupí do bloku a dále, že odstraní své jaderné zbraně z Evropy a nebude rozmístěvat žádné útočné zbraně schopné zacílit Rusko podél jeho hranic. A požadovalo Rusko na to právně závazné záruky. A ministerstvo zahraničí USA údajně požádalo Rusko, aby jeho odpověď nezveřejňovalo. Ta odpověď podle všeho uspokojivá příliš není. My se k tomu ještě potom dál dostaneme, protože to různí lidé to komentují. A ministr zahraničí Sergej Lavrov ve středu v ruském parlamentu řekl, že ministerstvo sdělí podstatu jejich reakcí ruské veřejnosti. A jinak, jak říkal, tak, že jakmile obdržel tu americkou odpověď, tak že bude tedy ministerstvo zahraničí spolupracovat s dalšími rezorty, aby prezidentu Putinovi předložil návrh dalších kroků. Jinak teda ten americký velvyslanec přinesl tu odpověď Washingtonu přímo na ruské ministerstvo zahraničí. Tam je zajímavá ta zpráva, že stejně vzhledem k tomu, že s tím seznámili i ty takzvané partnery Američané, tak stejně Lavrov říká, tak se to stejně jaksi neudrží a stejně se to, jak se říká u nás Čechá, vykecá. Takže uvidíme, co bude dál. Oni o tím to respektují, že to jako celek, že to nezveřejňovali. Nicméně uspokojuje to příliš není na straně jedné. Na straně druhé to patrně dává jaksi jistou možnost k nějakým dalším jednáním, ale zatím podle všeho se americká strana snaží jenom odvést pozornost a navrhuje takové věci, jako zase řídit stálou misi, starou kancelář v Moskvě a obnovit kancelář Ruské federace v Bruselu při kanceláři NATO a spolupracovat při různých hackerských útocích a tak dále. Takové to naprosto podružné věci ve snaze odvést pozornost od toho, oč tady hlavně jako jde. Takže uvidíme, jestli tam ještě něco nového, to zatím nevíme, ale asi časem se to dovíme. Jinak zní jaksi dost často takové názory, že Vladimír Putin dostal Západ jedním tahem do svízelné situace tím, že teda on v podstatě jasně stanovil limity a dali na veřejnost, takže ono není moc jako o čem, jak si hovořit a pokud ta druhá strana reaguje jinak, tak jak si to není ono. Dokonce někteří jako novináři, jako například od politiku Kaleidoskop, tak po té analýze opatření, které přijalo ruské vedení a těch požadavků, které chtějí, tak říkají, že Ruská federace učinila chytrý zahraničně politický tah, když nabídla Spojeným státům i partnerům na to, aby přijali vzájemné bezpečnostní záruky a ve skutečnosti jde vlastně o geopolitické ultimátum, podle kterého by Západ měl odmítnout další rozšiřování té Severoatlantické aliance na východ, protože to vlastně tedy do těch záruk potom spadá. A takže vlastně dostal Putin do takové dosti obtížné situace. Oni tomu v šachách se tomu říká vynucený tah, se tomu někdy říká, kdy tedy v podstatě ten hráč té protistrany musí udělat určitý tah, a i když by ho až tolik nepotřeboval, ale tím vlastně on ztrácí, takový mezitah, on vlastně ztrácí tedy nějakou, řekněme, strategickou výhodu třeba prvního tahu, nebo ne prvního, ale prostě v tom pořadí vlastně ztratí jeden tah a de facto se dostává k té iniciativě teda ta protistrana, takže takto. Tohoto hodnocení je samozřejmě, jsou různá. Někdo se domnívá, že jaksi to je jakoby konečná, že si mají nikdo nehne s tím Západem. Myslím si, že dobře to hodnotí například jako v Kedmi, který říká, že prostě té Americe nic jiného nezbyde a že toto všechno jsou jenom takové hry, aby Biden nebyl viněn z toho, že hází rovnou flintu do žita a že teda vlastně couvá, protože, jak říká, ale mu nic jiného jako nezbývá. Uvidíme, jak to bude dál. Na to prostřednictvím Stoltenberga, který jeden den chce jednat, druhý den chce útočit a já nevím, co všechno, tak jako s tím jako ta debata je dost taková obtížná, tam to asi bude hodně zážit, ale na té pozici, kterou zaujmou Spojené státy. Jinak Japan Times, japonské noviny, hodnotí Putinovo mlčení, všímají se Putinovo mlčení v reakci na ten dopis Spojených států a NATO, což teda říkají, že je určitý signál pro Západ a že tam vlastně, že jsou tři možné důvody toho mlčení toho ruského vůdce, že buď jako nevidí smysl opakovat se a malicherné záležitosti nechá na svých diplomatech, nebo vidí nějakou jiskřičku naděje na dohodu a nechce k tomu zatím nic říkat, anebo už se rozhodl pro vojenskou akci, připravuje se na její realizaci a pouze čeká na oficiální odpověď. No, já si myslím, že existují jako ještě jiné možnosti a že tady tyto dohady, že nejsou správné, ale prosím, jako všechno možné. Já si myslím, že tam jde o jiné věci, že tam bude čas hrát jako rozhodující role a čas vyřeší některé věci sám. Ale nechme se překvapit. A jinak zatím je to tedy tak, jak říkal Alexander Dubinin, že Vladimír Putin nechal zatím Západ hádat, jaké kroky Rusko podnikne v reakci Spojených států, po té reakci Spojených států na ty návrhy té bezpečnostní záruk. Takže uvidíme, jak se to tedy dále bude vyvíjet. My si pak jako řekneme i něco o tom urychleném spěchu Ukrajiny honem tedy do toho NATO a tak dále. Lavrov na to říká jednu věc, že Moskva bude o bezpečnosti mluvit jen se Spojenými státy, s Evropou ne, a že nedovolí, aby byly do nekonečna protahovány diskuze, ať už tedy s EU nebo s OBSE, což je ta organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, které jsou stejně pod kontrolou Ameriky, nikam by to nevleklo, jenom by se teda ta jednání rozmělnila a že chápou, že, nebo rozumí tomu, že Američané se budou snažit to prostě natáhnout, oddálit určité věci, pokusí se dohnat třeba sice marně ten ruský vojenský náskok, protože žádné jednání nikdo nepotáhne roky, takže je to jako víceméně jako bytostná záležitost. Takže pokud Rusko nedostane od Západu konstruktivní odpověď na své návrhy, přijme odvětná opatření, jak prohlásil minister Lavrov před poslanci podle tedy agentury Interfax. Takže uvidíme tedy, co bude dál. Jsou takové názory, že by se něco mělo dít ze strany Ruska po skončení olympiády. Jsou zase názory takové, že prostě pokud by Západ naopak začal nějakou intervenci, tak to klidně udělá i v rámci olympiády. Tam je důležité vědět jednu věc, že v podstatě Spojené státy 18. února by měly vlastně krachnout. Poté, co už měly krachnout v tom prosinci a tehdy ještě zmobilizovali síly a na tu splátku prodali své rezervy, své strategické zásoby, na to už nemají co prodávat. Takže oni se budou snažit zjevně něco rozpoutat před tím 18. únorem. Takže uvidíme, jak to bude dále probíhat. Tady k této věci hovoří i známý izraelský expert Jakov Kedmi, tedy jinak ruský žid vlastně, bývalý tedy šéf izraelské rozvědné služby NATIV, a který velmi často je hostem ať už u Solovyova nebo u některých dalších ruských komentátorů, někdy osobně, někdy je to po Skypeu. A ten se domnívá, že není řeč o žádné přípravě na válku s Ruskem, a že Západ teda tady vyrábí hysterii kolem situace na Ukrajině a kolem ruské hrozby a že vlastně se tímto způsobem před dalším kolem jednání snaží, tak říkajíc, zvýšit jenom vklady. Jo? A že do jisté míry blafuje, srovnává to vlastně jako když v těch různých westernech hrajou ten pokr, ty hráči a podobně a tak dál. Takže třeba den, tady je celá otázka teď rozmístění těch dalších vojáků ještě toho NATO, ještě tedy před tím jednáním u těch východních hranic a podobně, takže se snaží tímto způsobem, jak se říkal, zvýšit tedy ty vklady tedy. Setkává se, teď se zase setkal Biden s některými hlavami zemí NATO a tak dál a všechny ty manévry, které teď NATO vykonává, takže jsou vlastně maličkosti, ale s velkou propagandistickou hodnotou, ale v žádném případě nesouvisí se skutečnými přípravami na válku v Rusku s Ruskem. Protože si vemte, že teď několik tisíc vojáků zase, že tady zmobilizovali a že je chtěli rozestavit tady po těch zemích od Maďarska až do Bulharska, a tu je to tuším asi 6,5-8,5 tisíce vojáků, takže ty to nevytrhnou, navíc Maďaři dostanou se taky k tomu, jim jasně řekli, že mají na to vyspělou armádu, protože tam někoho nepotřebují a Bulhaři dokonce odmítají tam ruské, americké základny a s tím, že dokonce chtějí vypovědět. Takže vidíme, že ta situace se začíná jaksi drolit i z pohledu toho NATO. Pojďme ještě dál k těm dalším nážitostem. Jak už bylo řečeno, z toho výroku ministra Lavrova, tak o odvětných opatřeních rozhodne Vladimír Putin. A jde tedy, protože ty Spojené státy jednak tedy neodpověděly v té své odpovědi na nejdůležitější otázku nerozšiřování na to na východ. A jde tedy, jak říkáme, především o jasný postoj k nepřípustnosti ruský, jasný postoj k nepřípustnosti další rozšiřování NATO na východ a nasazení úderných zbraní, které by mohly ohrozit území Ruské federace, to jako za prvé. Za druhé, rozhodnutí o odvetných opatřeních, které učiní Vladimír Putin. Za třetí, Lavrov předpokládá, že obsah dopisu té protistrany, že se brzy dostane do povědomí široké veřejnosti, to je ten, jak jsem o něm hovořil, že Američané chtěli, aby jak se byl zveřejňován. A protože ví, že to bylo dohodnuto se všemi spojenci USA a ukrajinskou stranou, takže nepochybuje Lavrov o tom, že ve velmi blízké budoucnosti, že něco z toho prosákne. A jinak v blízké budoucnosti bude na to aspoň státu zaslána oficiální žádost, proč nedodržují Istanbulskou deklaraci z roku 1999 a Astanskou deklaraci z roku 2010, kdy v těchto smlouvách jsou dva hlavní vzájemně související přístupy. A to je velmi zajímavé a důležité. Ten první sice uznává právo každého státu svobodně si vybrat vojenské aliance, to ano, ale ten druhý, a platí souběžně oba, zakládá povinnost každého státu neposilovat svou bezpečnost na úkor bezpečnosti ostatních. Jinými slovy, právo volit aliance je jednoznačně podmíněno nutnosti zohledňovat bezpečnostní zájmy jakéhokoliv jiného státu OBSE, včetně Ruské federace. Takže tady je to zásadně překračováno a hovoří se o tom, že ve velmi blízké budoucnosti zašlo Spojeným státům a NATO for Rusové formální žádost o vysvětlení, protože svých závazků vytrhávají pouze jeden bod a snaží se ignorovat podmínky pro splnění této doložky. A bude to oficiální žádost všem zemím, jejichž lídři podepsali Istanbulskou a Astanskou deklaraci. Takže to bude asi velmi zajímavé. A hovoří se dále o tom, že základem toho všeho je, že Spojené státy a NATO, čili Západ, je to Západ dvou tváří, které se říkají svých dřívějších závazků a tentokrát písemně toto odmítnutí podpořili. A to dává Rusku volnou ruku k použití jakýchkoliv prostředků, které považuje za nezbytné k ochraně své národní bezpečnosti. Takže tolik ještě jako na dovršení teda této celé věci. Zajímavý je komentář Rostislava Iščenka, známého tedy komentátora, politologa nebo analytika, chcete-li, který říká, že ruské ministerstvo zahraničí vychází ze skutečnosti, že postoj, současný postoj Spojených států vyjádřený v odpovědi Blinkena, ministra zahraničních věcí Spojených států, nemůže Rusko uspokojit, ale obecně je nutné pokračovat v konzultacích, možnost dosáhnout normálního vyjednávacího procesu ještě nebyla vyčerpána. A Rusko zároveň nehodlá po dobu konzultací přerušit tlak na Spojené státy a jejich partnery. To znamená, že zamluvit téma se nepodaří. A i tato reakce byla evidentní bez ohledu na skutečný obsah dokumentu. To je to, o čem jsem hovořil, na co jsem upozorňoval. A dále říká, za prvé, Rusko tím nemá viditelný důvod bouchnout dveřmi a za druhé, pokud proces vyjednávání nevyjde, je lepší donutit Američany bouchnout dveřmi, než převzít tuto nevděčnou misi na sebe. To znamená, aby těmi dveřmi bouchly Američané několik, které Rusové. Takže jinak připomíná, že retorika ruského ministerstva zahraničí značně přitvrdila a že Lavrov dneska skvěle mluví ve stylu samozřejmě válku nechceme, ale nevdáme se ani svých zájmů. A pokud se Západ rozhodne do války nebo zorganizuje provokaci na Ukrajině, pak bude reakce Ruska úměrná škodám, které mu byly způsobeny a úměrná ohrožení jeho bezpečnosti. Takže upozorňuje ještě jenko na to, že šéf ministerstva zahraničí v rozhovoru s novináři mluví o válce již jako o běžné události. Takže to je asi také v souvislosti s takovým tím, řekněme, tlakem tedy na tu druhou stranu, protože vtip je v tom, že ministerstvo zahraničních věcí se obvykle snaží nemluvit jazykem výhružek a ultimát, protože při ignorování výhružek vstupují do arény jiná oddělení, jejich povinnost potom spočívá v tom, že pomocí vojenské síly přesvědčí protivníka, že se dopustil chyby, když nerespektoval varování toho ministerstva zahraničních věcí. Takže upozorňuji na to, že v těch posledních měsících se retorika ruského ministerstva zahraničí stala extrémně tvrdou a výhružnou už dneska. A přitom ale říká, že Rusko přitom nevyužilo zdaleka všechny možnosti v přechodu od jazyka kompromisu k jazyku síly. A zatímco, že se prakticky nevyužívají možnosti vyjádření ministerstva obrany, bezpečnostní rady a prezidenta, která by a priori měla být ještě tvrdší než vyjádření ministerstva zahraničí, ale to je otázka teda toho tlaku a jeho potom stupňování. Takže ještě asi se nějakou dobu máme na co těšit, protože není to tak, že by po té, co něco Lavrov dneska pronese, takže by se zítra mělo střílet, pokud samozřejmě začne střílet, tedy ta druhá strana. Takže jinak jako zmiňuje Iščenko, že tvrdost vyjádření Lavrového zástupců v otázce bezpečnostních záruk pro ruské ministerstvo zahraničí, že není typická. Ale upozorňuji na to, že prostě pokud se to nezmění, tak brzy budou formulovat prohlášení jiní lidé a v jiném jazyce, takže to bude tvrdší. A navíc, že tedy to jednání se Západem přesáhlo hranice čistě diplomatické události a že vlastně dávají Západu pochopit, že se mu nepodaří zatáhnout Rusko do vojenské krize a sami ten Západ, že by sám zůstal mimo hru. Protože pokud by hrozila veliká krvavá válka, pak se i Západ bude muset zúčastnit přímo. Tady vidíte i tedy některé věci, že zase Američanům se zrovna jako za Ukrajinu zrovna bojovat nechce, Britům také ne, ale Britové tentokrát, protože už nemohou úplně nastrkovat před sebe ve skrytu jiné, tak jako Britové už to dělají poměrně otevřeně, by do té války nastrkují před sebou Poláky a Ukrajince a už se začali ti Ukrajinci chápat a příliš do toho nechce. Takže Zelensky, Lavrov se díval ještě a posuzoval teda i tu Ukrajinu, kdy Zelenský obvinil z obnaženého cynismu v souvislosti s tím, že Zelenský kvalifikoval Minské dohody jako způsob udržení západních sankcí proti Rusku, takže tím si tedy Zelenský určitě neposloužil a že Moskva s konečnou platností přestaje považovat Ukrajinu za stát a Zelenského za plnohodnotného prezidenta. To znamená, že on dneska na této věci bez ohledu na Minské dohody, kde jsou tedy garanty na druhé straně Němci a Francouzi a neudělali pro jejich doplnění z ukrajinské strany z hola nic, tak dneska zřejmě to bude debata mezi Spojenými státy a Ruskem a to takže výručně a ty ostatní to vlastně budou jenom předsmrdovat jinak jako Evropskou unii už jako tady v těchto větších věcech už nikdo nebere vůbec jako partnera. No, což je teda také důsledek nějaké činnosti, teda, ke které se teda Evropská unie dopracovala. A on říká, že dneska už nejde o Zelenského, nejde jen o Zelenského, řeče tady o Ukrajině a víceméně o vztahu Spojené státy, Rusko, kde teda vlastně ta Ukrajina je tady vlastně jenom takovým vlastně jablkem sváru, ale nejde daleko o něj. A jinak jako je tam připomínka na závěr, že Rusko hodlá jednou provždy vyřešit problém s Ukrajinou jako destabilizačním faktorem na svých hranicích. Zatím se to ještě dá vyřešit ve formě jednání, ale ne s Ukrajinou, která vyčerpala kredit důvěry a trpělivosti Moskvy, ale se Západem bez účasti Ukrajiny. A pokud se Západ nechce podílet na řešení tohoto problému, Rusko je zjevně připraveno i vyřešit samo. Takže k tomuto vyjádření nebo k tomuto analýze Iščenka. A poslední zpráva z Ruska hovoří o teďka zvyšování tlaku. Rusko předložilo Spojeným státům nové požadavky, nebo co to je další požadavky. kdy na pozadí vyhrocené situace kolem ruských bezpečnostních návrhů zůstaly důležité události, které se odehrávají na okraji jednání Rady bezpečnosti OSN jaksi ve stínu. O co jde? Rusko otevřeně obvinilo Spojené státy z podpory teroristů v Sýrii, z krádeží ropy a s tím spojenou ekologickou katastrofou. A požadovalo, aby Spojené státy a jimi vedená koalice okamžitě stáhly své jednotky kvůli tomu, že nezvládají úkol bojovat proti teroristům. Situace v Sýrii se opět vyostřila v souvislosti s teroristickým útokem na věznici v severovýchodní provincii Hasaki, kde podle některých odhadů mohly v důsledku tohoto útoku na svobodu uprchnout až 3000 ozbrojenců, kteří tam byli zajati. A v souvislosti s tímto incidentem Dmitrij Polianský, zástupce stále představitele Ruska při OSN, uvedl, že jsme nuceni prohlásit, že to, co se stalo v Sýrii na území okupovaném USA, je výsledkem pokračujícího flirtování našich kolegů, míněno Američanům, s teroristickými živly v Sýrii. Historie vás nic nenaučila. A jde o to, že část toho území syrského, včetně ropovodů na severovýchodě Sýrie, je stále mimo kontrolu legitimních úřadů syrských a je obsazena kurdskými formacemi a americkými jednotkami, které nemají ani povolení oficiální na Mašku, ani mandát Rady bezpečnosti pro přítomnost zemi. A ty mimo jiné tedy tam spolu s Kurdy těží ropu z těch syrských polí ropních a následně pašují do zahraničí. A na tuto skutečnost upozornil i Dmitrij Polanský a k tomu svému prohlášení dodal, že v oblastech, kde se Spojené státy zabývají přímými krádežemi ropy, se odehrává ekologická katastrofa, přičemž OSN nijak nehodnotí, co se děje. A podle ruského představitele i v těch pár případech, kdy se americká armáda snaží s někým bojovat, tak to dělá velmi nevybíravým způsobem a tam, kde to není nutné, používá těžké zbraně, což má za následek masivní civilní oběti. Takže říkají, Rusové, požadujeme okamžité stažení všech cizích sil přítomných tam, to znamená v Sýrii, nezákonně. A Spojené státy zjevně nezvládají boj proti terorismu ani v místním, nemluvě o globálním měřítku, jak se dodá Polianský. Takže jako tady k tomu se dá dodat jedině to, že Rusko se svými spojenci vyvíjí teda bezprecedentní tlak na pozice Západu po celém světě, nejenom v Evropě. A jenom když si to vememe, tak za ty poslední měsíce, jaký byl vývoj, tak došlo ke stažení amerických jednotek z Afghánistánu, došlo k odmítnutí Spojených států a klíčových zemí NATO zúčastnit se vojenského střetu s Ruskem na straně Ukrajiny. Došlo k odmítnutí řady zemí NATO rozmístit na svém území další kontingent jednotek NATO. Došlo ke ztrátě francouzského vlivu ve Středoafrické republice díky podpoře ruských profesionálních vojáků v agentuře Wagner a byli poraženi militanti podporovaní Paříží a prezidentem tam byl zvolen proruský lidový vůdce Faustin Archange Touadéra. Takže to je jako další taková věc, jak vidíte, že se to mění i postupně v té Africe. A půjdeme ještě dále. A tady dále ztráta francouzského vlivu v západní Africe důsledku třístátních převratů proti západní síly se dostali k moci v Mali, Guineji a Burkině Faso. Dále potlačení silami CSTO, to jsou ty protiteroristické společné síly Ruska, Běloruska, Kazachstánu a ty další zemí, které zasahují v Kazachstánu. Pokusu těch speciálních služeb Anglie a Turecka uvrhnul právě Kazachstán do chaosu pomocí mezinárodního terorismu. Dále požadavek Ruska odstranit okupační kontingent NATO z východní Evropy. Požadavek Ruska na odstranění jednotek koalice vedené Spojenými státy ze Sýrie, kde Američané jednoduše kradou ropu patřící syrskému lidu, to je to, o čem jsem hovořil teďka. Požadavek Číny, aby USA nezasahovaly do jejich mírového znovu sjednocení s Tchaj-wanem. Četná přátelská setkání a jednání mezi ruským prezidentem a představiteli největších mimoevropských zemí Euroazie, a to je Rusko, Čína, Rusko, Irán, Rusko, Indie a tak dál. A to všechno se děje na pozadí těžké ekonomické krize v ještě západního světa. Takže kde teda spotřebitelská, a to je velmi zajímavá čísla, to jsou spotřebitelská inflace ve Spojených státech dosáhla rekordní maxima za téměř posledních let, to je 40%. Zatímco průmyslová inflace podle známého ekonoma Chazina ve Spojených státech dosáhne už 25%. A vzhledem k tomu, že americký dolar je vlastně základem vypořádání jako rezervní měna po celém světě, tak ta rozvíjející se ekonomická krize sebou nese riziko pádu celého globálního finančního dolarového systému. Ono to stejně k němu v podstatě směřuje. Tady je potřeba ještě dále si připomenout, kdy se říká, že vlastně možná, že někteří z lidí znají metodu hodnocení stavu lidské psychiky v situaci přijetí nevyhnutelného. Když se říká fáze 1 je popření, fáze 2 je hněv, fáze 3 je vyjednávání, fáze 4 je deprese a fáze 5 je přijetí. A říká článek, že pokud tuto metodu promítneme na současnou situaci ve světě, pak nevyhnutelně je ztráta západního statutu světého hegemona a obsazení předních pozic při sjednocování mimo evropských zemí euroasijského prostoru Ruskem, Čínou, Indií a Iránem a jeho spojenci. USA jsou už ve fázi vyjednávání, to je ta třetí fáze z těch pěti. No. Takže svědčí o tom utajení těch písemných odpovědí Spojených států a NATO a žádost o nezveřejňování jejich obsahu. A tady ty četní západoevropští partneři Spojených států, kteří nemají ve světové politice žádnou subjektivitu, přirozeně za hegemonem zaostávají a jsou ve fázi hněvu, což pozorujeme v retorice politiků. A říkají, že do fáze přijetí naštěstí už nezbývá příliš mnoho kroků. No dva v podstatě. No, takže to je teda tato záležitost. A pojďme tedy dál do další země, a to jsou informace ze Spojených států. Tady je to zase rozděleno do několika podbloků, jsem to rozdělil. Jednak první se týká odpovědi na návrhy Ruské federace. Tady jenom ve stručnosti ten dokument, Blinken o tom hovořil, o té reakci Spojených států na ty ruské bezpečnostní návrhy, a jako hlavní věc je ta, že, jak on říká, dokument odráží vyjádřené postoje, to znamená obavy Spojených států z kroku Ruska v oblasti bezpečnosti a návrhy v oblasti, kde mohou země najít společnou řeč. V písemné odpovědi, jak on tvrdí, jsou velmi pozitivní věci. USA jsou připraveny pokročit v oblastech, kde je možná spolupráce s Ruskem, a jsou připraveny diskutovat o společné bezpečnosti. Ale nebudou Spojené státy kompromitovat princip otevřených dveří NATO, to znamená, že dál nebudou nikomu rozhodně bránit, aby do NATO vstoupil. On se k tomu tváří tak, že když ty země chtějí tam vstoupit, tak oni jim bránit nebudou. On dál nechtějí vstoupit země, ale jim dál chtějí vstoupit Američané koupené vlády. To je velký rozdíl, je to takový malý detail, ale je to velký rozdíl. A jinak, jak si věřil, že předloží dokument pro jedná s Lavrovem v nejbližších dnech, tak to bude dost asi naivní, protože v podstatě ta jejich odpověď je úplně o něčem jiném. Takže jinak Biden se údajně osobně podílel na přípravě dokumentu, který bude také předložen kongresu. A jinak také při přípravě té reakce Spojené státy koordinovali se spojenci a Ukrajinou tedy tu odpověď. A Washington je připraven jakýkoliv scénář kolem Ukrajiny a stále považuje diplomaci za preferovanou cestu. To jiný také, pokud je to možné, tím to k tomu jako nevede. A jinak tedy návrhy na to vůči Rusku proběhly souběžně s návrhy USA a návrhy, které na to předal Rusku, podpořilo všech 30 členů aliance a tak dále a tak dále. A takže takové to, že na to nabízí Rusko obnovení mise v Moskvě a Bruselu a zřízení přímé komunikační linky a takové to záležitosti. To jsou jako vyložené marginálie a řada bezpečnostních konzultací a obnovení briefingu a cvičení. To jsou všechno marginálie, to neřeší to, co to Rusko ohrožuje a co to Rusko chce odstranit. Tak, další zpráva hovoří o tom, že éra západní nadvlády právě skončila a nepíše o tom nikdo jiný než americký Washington Post, který přinesl velmi zajímavou zprávu. Vedení Spojených států požádalo Rusko, aby nezveřejnilo obsah písemné americké odpovědi na bezpečnostní požadavky z Moskvy. A tato zpráva podle Washington Post okamžitě vyvolala spekulace, že Bílý dům má v úmyslu skrýt před veřejností anebo před spojenci ochotu ke kompromisu v některých otázkách uvedených v seznamu ruských požadavků. No a já si myslím, že tam to bude víc než kompromis. A jako jestli to redaktoři Washington Post nechápou ještě, tak to je jako jejich problém. Ale tak, jak se ty věci vyvíjejí, tak si myslím, že to bude víc než kompromis. A důvody toho utajení, že jsou pochopitelně vzhledem na intenzitu protiruské retoriky, kterou používal současný americký kabinet a zákonodárci, takže to akceptování jakýchkoliv požadavků Moskvy bude vypadat jako projev slabosti, ale také jako zrada těch spojenců a těch vlastních principů. No, já bych tady řekl, že tady jako Amerika spadla do vlastní pasti, protože ona tady vytváří prostě tu, ona desetiletí pěstuje tu rusofobii a dneska spadá ona do té vlastní pasti, protože nemá vůbec, dneska ztratila reálný pohled na svět a hlavně schopnost hodnotit změny, ke kterým ve světě dochází. A ona ta jejich hegemonie ta skončila a je prostě potřeba, aby jako jim to už někdo konečně řekl a vysvětlil jim to i teda té Americe, říkám to jenom někde v Ženevě nebo podobně, ale řekl jim to jako velmi důrazně i v té Americe, protože to ještě možný, ještě to k mnohým to ještě nedorazilo. Takže proto pak tyto články, ale to jako, tady jako Biden je, protože se hovoří o tom, že z těch, co Bidena podporují, takže jsou vlastně rozděleni do tří skupin, z toho dvě, že ty chtějí radši váčit a ta jedna, že teda ho jako podporuje, míněno teda ti, řekněme, demokraté, ale to nejsou jenom demokraté, ale je to tam jako, je tam širší, řekněme všichni nějaké té části Deep Stateu a tak dál. A tak ten Deep State to chtějí váčit, takže on, Biden to do značné míry také nemá jednoduché, protože oni mu brání se jako v některých věcech se zřejmě i jako dohodnout. Asi by to šlo rychleji za normálních okolností, než mu to jde a proto tady jako takové to různé přeslapování a podobně souhlasím a mám pocit, že to před časem dokonce zmiňoval i jako v Kedmi, kdy říká, že Biden se musí dostat, nebo že se chce dostat do takové situace, aby vlastně on sám se mohl prezentovat tím, že couvne jako zachránce Ukrajiny a zachránce Spojených států. Zda se k tomu dopracuje, zda k tomu skutečně směřuje, to uvidíme. Jinak výsledky průzkumu veřejného mínění podle deníku The Hill, amerického deníku, ukázaly pokles na 39% pro Bidena, jenom co ho podporujou, a jen 18% plně podporuje Bidenovy aktivity jako šéfa Bílého domu. Takže tam to jde raketově nahoru, tedy místo nahoru, tak tam se to propadá, tedy opravdu jako hodně ty jeho preference a ta přízeň tedy ty voličů a tak dále. Další zpráva hovoří o tom, že Biden teď během rozhovoru 27. ve čtvrtek telefonického řekl, nebo skypového, řekl Zelenskému, že Rusko se již rozhodlo zaútočit na Ukrajinu, včetně Kyjeva. Informoval aspoň o tom CNN s odkazem na nejmenovaný vysoce postavený zdroj toho ukrajinského činitele. A Biden varoval svůj ukrajinský protějšek, že ruská invaze je už téměř nevyhnutelná. Podle Bidena by mohl být Kyjev vytrancován, ruské jednotky by se mohly pokusit obsadit Kyjev a Zelenskému doporučil, aby se připravil k úderu. Zelenský zopakoval svůj postoj, že ruská hrozba zůstává nebezpečná, ale nejednoznačná a není jisté, že k útoku dojde, jak uvedl. Čiže on teďka Biden Zelenského straší prostě a snaží se ho vyprovokovat nějaké válce. Já se jenom divím, že Zelenský mu neřekl, že Kyjev už byl vydrancován dávno, hned po tom, co přišli Američané, že tam odsud odvezli zlato a tak dále. No ale tak asi, i když jako říkají, že už začne být na kordy, tak spolu, jak se říká, tak tohle ještě mu neřekl. Jinak tedy Zelenský teda zopakoval svůj postoj, že teda ta ruská hrozba je nebezpečná, není jednoznačná, že není jisté, že k útoku dojde. Nicméně Ukrajinci už reagují tak, že Západ jim posílá zbraně, tlačí do války, už to začne chápat. A Bílý dům svého času tedy oznámil, že americký prezident Biden během rozhovoru slíbil Zelenskému, že odpoví rozhodně na Putinovu invazi na Ukrajinu. Dneska, jak víte, tak už jsem hovořil o tom, když říkal Biden novinářům, že když to bude malá invaze, tak jako se hovořil o malé invaze a o velké invaze a začal to motat, jak tedy mohla vyhýbal se tomu. No, Biden dále, jak si podle některých informací hovořil o tom, v tom rozhovoru se Zelenským, že Rusko obsadí Kyjev ze vzduchu, plán útoku už je hotov a tak dále, a tak dále. Takže dokonce mu tam dává nějaké podrobné detaily té údajné ruské invaze a že tedy Bílý dům uvedl do stavu bojové pohotovosti 82. výsadkovou divizi ve Fort Bragg v počtu 8,5 tisíce mužů a jaký je rozmístí na východním křídle NATO od Pobaltia až po Rumunsko. Takže na Slovensku mají být rozmístěna vojska NATO. Není to nic jiného, než trik, jak prostě dostat tady do těch zemí potenciálního projektu Trojmoří, dostat americké vojáky a obsadit to tady. To je jako celé, co je tady zatím, abychom si rozuměli a řekli si to tedy na rovinu. Slovenský minister zahraničí ten už to potvrdil, jo, jako možnost, že to tedy, že už na to dokonce podepsali. K tomu se také dostaneme. Spojené státy na to odmítly ruské požadavky na nerozšiřování NATO a Zelenský tedy, když to takhle slyšel, tak to využil a že tedy chce slyšet od NATO datum přijetí Ukrajiny na NATO. Takže když je to tedy takhle, tak kdy je tedy do toho NATO přijmou? Na to zase Biden mu doporučil jednak, že má se na to připravit ze síly pro tu leteckou obranu, mobilizovat armádu, přistavit si na letiště pro případ potřeby unikové letadlo a tak dále, a tak dále. A že ten útok má proběhnout de facto kdykoliv, každým dnem, každou hodinou a tak dále. Takže Zelenský chce tedy, aby tedy honem vzali Ukrajinu do NATO, na to se Biden říká, tam vznikl prý velký konflikt mezi nimi, to je zajímavé, že Biden měl podle amerických novinářů Zelenskou odpovědět v tom smyslu, že vstup Ukrajiny do NATO je nutné vnímat v širším geopolitickém kontextu a že proti vstupu Ukrajiny do NATO není jenom Rusko, ale i několik členů NATO. Takže Zelenský měl doslova vybouchnout a dožadovat se informací, které země tedy NATO ten vstup Ukrajiny blokují. Biden mu to nezdělil, takže snad to dokonce došlo tak daleko, že došlo k ukončení rozhovoru, který snad ukončil Zelenský s tím, že Bidenovi položil telefon. Takže je to tam, začíná to tam být dramatické, tečou nervy. Navíc je skutečností, že Ukrajinu na to minimálně nechce Chorvatsko překvapivě, které říká, že tam Ukrajina nemá vůbec co dělat. A Maďarsko kvůli tomu, jak tam oni zacházejí, jako s druhořadými lidmi, s vlastně maďarskými původem, tedy maďarskými občany na té západní Ukrajině. Jako, takže minimálně tyto dva, možná jich bude více. No, Zelenský zuří, protože tam odsud už se stěhují některé ambasády a hlavně utíkají odsud investoři, takže mu to přidává ekonomické problémy. Takže tolik teda této věci, vidíte, že je docela živo. Další spoda hovoří o tom, že Washington je nešťastný ze Zelenského a Zelenský zase z Bílého domu, protože Washington je nešťastný z toho, že podle CNN Zelenský bagatelizuje hrozbu toho útoku, vidíte, jak se to otáčí, ta situace, a že tedy vlastně roste napětí mezi Spojenými státy a Ukrajinou kvůli neschodám. Jak tedy interpretovat a otevřeně komentovat hodnocení amerických zpravodajských služeb ohledně údajné chystané ruské ofenzivy proti Ukrajině, kdy tedy Američané říkají, že oni mají zprávy, Ukrajina, že nemá nic, tak ať poslouchají, dají si říct a tak dále. A že žádnou vděčnost za podporu poskytovanou Spojenými státy, že zrovna jako nevyjadřuje ta Ukrajina a tak dále. A ptají se, proč jako Ukrajina začíná spor se Spojenými státy a proč vypouští a překrucuje informace, když Spojené státy jsou téměř jediným opravdovým přítelem Ukrajiny a tak dále. A proč chtějí další zbraně, když říkají, že se hrozba nezměnila. Kyjev je zase nešťastný, že Spojené státy nepřijímají preventivní opatření k zadržení Ruska, jako jsou nové sankce a podobně. Víte, s těmi sankcemi je to také zajímavé, protože když se podíváte na to, jak se teda nakonec podařilo zasabotovat dodávky plynu prostřednictvím Nord Stream 2, tak když si to vymete, tak v podstatě ten plyn měli tam tudy místo přes Ukrajinu, protože Ukrajina to dostávala několik miliard dolarů ročně za ten tranzit. A Zelenský se nechal slyšet, že když by jako tohle vypadlo, takže nemají na financování války s Ruskem. Oni to nakonec jako docela prostě, když se řekl. Takže oni to jedou jinudy, teď jim to zastavili, že teda Nord Stream 2, že nebude zatím se používat. No tak co je, tak Rusové to přesměrují na Čínu a dolů jako na jejich ty dodávky. No a tady Evropa bude mrznout a Zelenský nedostane ani dolar, protože tranzit se konat nebude. Ono sice ještě něco jde přes ten Jamal a tak dál, ale jinak jako nic na tom nevydělal. Takže akorát byli všichni postiženi a Rusku to celku může být fuk. Naopak si myslím, že později bude velký problém ten plyn zase přesměrovat zpátky, protože si udělají dlouhodobé kontrakty dolů na jich a Indie a další země, ještě Čína ještě potřebuje víc a tak dále. Budeme mít problémy, já nevím, že to ještě pořád nechápeme. A takové nápady, jak tady se, jak se bude dodávat plyn z Kataru, když ho se není ani kudy dostat, no, tak to je jako opravdu, to je majstrství, který to už tady máme tak chytré politiky jako na Ukrajině. No také nedávno, když jste začali vozit do těch železáren to uhlí z té Austrálie, tak to je taky jako chytré. To je ještě lepší než z té Jihoafrické republiky, jak to vozili ty Ukrajinci. Tak my tady máme to z státu dokonce a budeme to uhlí ty doly na tom Ostravsku a my teda to uhlí budeme tady na Slánsku je zasypaný důl, kde je vysoce kvalitní černé uhlí a my ho budeme teďka vozit prostě z Austrálie. To jako opravdu rozum nebere to, co se tady děje. Jo? A co to tady prostě, jaké spiknutí neschopných, které si říká vláda, tak jak nás tady teda jako, jak to chce hospodařit, to je jako opravdu v nevíře. No, další zpráva hovoří o tom, že USA chce po Kataru, aby dodával plyn do Evropy v případě sankcí proti Rusku, jenže, jak jsem říkal, odborníci se domnívají, že jde o bluf, protože sice americký prezident si pozval tento měsíc katarského emíra Šejka Tamima bin Hamada Al Thaniho na návštěvu Bílého domu, ale ten problém je v tom, že ta Evropská unie je z jedné třetiny závislá na dodávka plynu z Ruska a americké sankce teda by ty dodávky mohly zastavit, třeba i možná úplně. Spojené státy sice slíbily Evropě podporu, pokud bude nedostatek plynu kvůli konfliktu nebo sankcím. Hovoří tedy s těmi producenty toho kapalného plynu a Katarem, ale problém je v tom, že ten plyn jako není. Takže, a i kdyby byl, tak jako například Gral to těžko dostane, ale a ten Katar volné kapacity ke zvýšení produkce toho kapalného plynu nemá. Jo, takže je to problém a zdá se, že se nám opravdu podaří tady Green Deal, že teda nebudeme topit vůbec a ještě se nám to podaří deindustrializovat Evropu, protože takhle zastavíme průmysl. Jo. Západ navíc si zastavil si aspoň Německo, jeden elektrárny, kdy tam ještě budou fušovat do těch našich různých odborníci, kteří kam přišli, tak tam to akorát zvrzali. Jo, takže zase z politických úvodů, také to hodnoceno tak, že prostě tady jednotlivé země, že svoji politiku v Evropě řídí podle ekonomiky, jenom Česká republika v obráceně. To je jako prostě politici, kteří jsou tam za 14 dní týden a nerozumí vůbec věci, tak poroučují větru dešti a snaží se ekonomiku podřídit svým politickým názorům, jo, což teda nemůže dobře dopadnout. Takže to jsou další články, snad se na to ještě dostaneme. Další zpráva hovoří o tom, že senátor Jim Jordan říká, že výbor 6. ledna je politickou operací k zastavení běhu Trumpa 2024. Oni hovoří o běhu jako o nové tedy volební kampani už pro 2024. Tam jako prostě oni vždycky ty kampaně tam trvají hodně dlouho. Jde o ten Jim Jordan, je republikánský poslanec Ohio a říká, že vlastně teda ten výbor demokratů, který teda vyšetřuje teda ten incident v tom americkém kapitolu loni toho 6. ledna, takže nejde o nic jiné, než o naprostý útok na svobodu Američanů. A že to je vlastně politická operace, jimž cílem je zabránit Donaldu Trumpovi znovu kandidovat do Bílého domu. A chce tedy, aby byla naopak vyšetřována předsedkyně sněmovny, která tohle to svolala, ten hodna čerejnice, Nancy Pelosi, aby byla vyšetřována její role kolem toho dne. Je o to, že ona je tam v podstatě vedoucím a vedoucí osobou a rozhodující a že vlastně toho dne, že vlastně ten, oni tam hovoří o seržantu ve službě ve stráži, který vlastně tam velel těm pořádkovým silám, takže tehdy ji žádal, aby ona souhlasila s posílením stráží a ona to odmítla. Čili tam bylo zřejmé, že to byla připravená záležitost, aby teda ty síly pořádkové to neudržely, aby tam ty lidé vtrhli. Dokonce, pokud se pamatuju, tak byly nějaké některé články a dokonce jsem viděl nějaké snímky, kdy někteří z těch strážních dokonce uvolní zátarasy a ukazují jim,
ano,
kdy
ano.
Mají teda dovnitř podniknout.
Tak, přímo je tam pouštěli, záběry jsme přinášeli.
Takže by měla být vyšetřována naopak ona, že to vlastně byl komplot. Tak, takže to je tato záležitost. Další zpráva hoří o tom, že Steve Bannon předpokládá, že Joe Biden bude v listopadu kvůli té hraniční krizi obžalován. To je při tom přechodu z toho Mexika do těch Spojených států, kde teda Nové Mexiko, Texas, tam jsou ty postižené země. Takže bude Joe Biden v listopadu obžalován kvůli tomu, jak jeho administrativa řešila, nebo spíše neřešila tu imigrační krizi na americko-mexické hranici. A že vlastně on odstavil ty pohraniční hlídky, odstoupil tam od těch kontrol a tak dál. A vtip je v tom, že oni pak i ty, co víceméně zadrželi, sepsali s nimi nějaké dokumenty a to tak je pustili s tím, aby oni se přihlásili potom v místě, tedy kam mají namířeno v těch Spojených státech. Takhle to udělá asi už 100 tisíc lidí, no a 47 tisíc lidí se jim už jako nikdy neuhlásil a oni vůbec nevědí, kde mají. Takže samozřejmě bezpečnostní riziko a tak dále a tak dále. Takže mu tam předpovídá impeachment. Možná mu na impeachment a předpokládá, že teda to bude poté, co v létě tedy vlastně Senát obsadí znovu tedy republikáni po doplňovacích volbách. A tam jaksi i ta Bidenova bezpečnostní, to ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, jak si připustilo, že asi 50 tisíc těch ilegálů, že vlastně zmizelo, že neví, kde mají v těch Spojených státech, že se pohřešuje a že přes tu jihozápadní hranici Mexika stále proudí rekordní počty, jako prostě dalších. Takže tam se to nabízí jaksi zcela jaksi bezpečně, že teda k něčemu takovému dojde a že teda tam bude Biden, že bude tedy Biden za toto, že bude navržen jeho impeachment. Tak. Takže tady už dokonce senátoři, kteří jsou potom připraveni ten návrh tedy podat. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine dále. Další zpráva hovoří o tom, že obchodní deficit Spojených států, hovořím dnes o obchodním, ne o celkovém zadlužení, jenom o obchodním deficitu, to znamená, to je rozdíl mezi příjmy z vývozu a výdaji za dovoz, jo, tak přesáhl poprvé v minulém roce 1 bilion dolarů, o který tedy 1 bilion dolarů, o který je tedy ten dluh větší, ale celkově teda vzrostl ten dluh za jeden rok Bidenovy vlády Spojených států o 2 biliony dolarů. 101 bilion dělá teda čistě ten obchodní deficit. To je přesně to, proč chtěl Trump dostat ty firmy domů, chtěl udělat celní bariéry, aby ty firmy nemohly vyrábět třeba v Číně nebo někde v Malajzii a tak dál, v Singapuru, a vozit prostě to zboží do Spojených států, protože ty Spojené státy samé o sobě jsou velký a zajímavý trh. To znamená, aby teda se museli, pokud je dodávat zpátky zase do Spojených států, tak aby museli teda tam vyrábět. Jo. Takže to byl i ten důvod, proč on byl proti těm pravidlům WTO, takže to je obchodní organizace, protože ona nejsou udělané vyváženě. Ona nejsou udělané vyváženě a dneska ten výsledek, já jsem tady několikrát vzpomínal, tak ta obchodní výměna mezi Spojenými státy a Čínou před nějakou dobou byla asi 6-10 v neprospěch Spojených států a 8-10 v neprospěch Spojených států vůči Evropské unii, takže oni na to jako prodělávali, takže se to Trump snažil jako prostě toto srovnat. Trump odešel, zase se to vrátilo zpátky, tady máme jaksi výsledky. A jinak ještě vám řeknu k tomu jenom pár čísílek. A když prezident Biden 21. 2021 složil přísahu, tak dluh federální vlády činil 27 bilionů 751 miliard 896 milionů 236 414 dolarů, čili 27,3 bilionů. A když 20. ledna skončil, tohoto roku skončil první rok úřadu, tak ten rozdíl činil 29 bilionů 867 miliard 21 milionů a tak dále, nějaké ty drobné. To znamená, že to naskočilo o 2 biliony 115 miliard a nějaké drobné dolarů. Takže vidíte, že to je všechno úspěšně, tedy, jak se říká, do kéru. Jo, protože samozřejmě, když tomu nedělá ani opatření potřebná, tak to ani nikam jako jinam jít nemůže prostě. No. A on zřejmě tady tyto věci nedělá a protože nahrává vlastně globalistům, není patriotem, tak vlastně pracuje pro jednu stranu. To je to, my se k tomu dneska snad doufám dostaneme, když někdo hájí cizí a nikoliv vlastní národní zájmy toho státu, který vlastně reprezentuje, tak tady vidíte pak ty důsledky. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy žalují Google, nebo některé státy ze Spojených států, asi 3 státy americké a federální okresy kolem metropole Washingtonu, tak žalují Google, že zasahuje do soukromí uživatelů. Jenom krátkosti zpráva. Google se brání, ale on uvádí jako dosti pádné důkazy. Dále další zpráva hovoří o tom, že soud Texasu zamítl povinnost očkování pro zaměstnance států. Takže tam jsou miliony zaměstnanců a týkalo se to firem, kde bylo více než 100 zaměstnanců. Takže to zastavil soud, to povinné očkování. A teď byla další teďka, kdy už to nešlo o firmy nad 100 zaměstnanců, ale vůbec firmy, které tedy buď, kde jsou státní zaměstnanci, anebo které pracují tedy pro státní správu, znamená co dodávají, nebo tam a tak dál. Takže tomu teďka soudy zastavili také. Takže Biden utrpěl tady v tomto směru dvojitou porážku po sobě. Další zpráva hovoří o tom, že Liz Cheney, což je teda ku podivu republikánka, jež její otec patřil k demokratům, tak, že vlastně ona patřila, že jako republikánka, tak patřila k té skupině tzv. RINO, to znamená Republican in name only, čili republikáni pouze podle jména, a dokonce hlasovala pro impeachment Trumpa a tak dál. Takže byla rozdrcena Trumpem podporovanou Harriet Hegemanovou, už teda v anketě, která vlastně sondovala teda vyhlídky jednotlivých kandidátů před doplňovacími volbami do Senátu. Jinak pro zajímavost, tam podle sobotního listu Caster Star Tribune, tak získá ta Hegemanová 52 hlasů a ta na nějakém tom vzorku, a ta dcera bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho, tak ta získala tuším asi jenom 6 hlasů. 6 hlasů, takže je to... Ne. Ano, pouhý půl tucet hlasů, 6 hlasů získala a byla druhá, takže tam je to jako jasné, asi jak to bude vypadat v těch doplňovacích volbách. Tak, takže, jak vidno, tak Trump si upevňuje ve svoji pozici, jak tedy v té republikánské straně, tak i prostřednictvím i tedy ve státě. Jinak další zajímavá informace je, že bývalý předseda sněmovny reprezentantů Newt Gingrich, to byl velmi vlivný, velmi vlivná osoba, tak ten předpověděl, že někteří zákonodáci ve výběrovém výboru sněmovny by mohli čelit skutečnému riziku vězení za zákony, které podle něj porušují. A hovořil o tom v rozhovoru pro Sunday Morning Futures, kdy tedy ten Gingrich té moderátorce Marie Bartiromo řekl, že výbor 6. ledna překračuje občanské svobody lidí, ale také, že členové tohoto výboru mohou čelit právním důsledkům za své činy. To je ten výbor, kdy tedy ta Nancy Pelosi se snaží prostě udělat vlastně takový monster proces a jak se obžalovat Trumpa a dostat ho tedy vlastně ze hry vůbec z voleb, která na příští období. Takže tady vlastně překračují zákony a tak dále. Takže, a ona bohužel tedy, protože v tom výboru musí mít i republikány, tak samozřejmě ona byla, patří mezi ty, kteří jdou na ruku, ty z té skupiny Rinou, takže ona tam je, teda taky upozorila ten Gingrich, že teda může tedy riskovat i tedy soud a vězení, tak jako uvidíme, pro porušení zákonu. Další zpráva hovoří o tom, že Nancy Pelosiová oznámila, že bude znovu kandidovat, její teda do Senátu, její teda 81 let a je zřejmě nezničitelná, a že se teda bude znovu ucházet o zvolení v kalifornském 12. kongresovém okrsku. Já se zvědav, jak to tam bude dopadat, protože guvernér Newsom už tam není a podle zpráv už není ani na tomto světě. Po té, co byl odsouzen, tak se zvědav, jak to tam bude vypadat. Dále, kdo se postaví proti ní, protože ona se nemusí dostat nejenom jako zase jako ta mluvčí a nejvyšší osoba v tom senátu a v tom kongresu, ale ona se nemusí dostat vůbec ani do toho senátu teďka v těch doplňovacích volbách, takže uvidíme. Samozřejmě zatím tedy demokraté ovládají Bílý dům a obě komory kongresu, Pelosiová samozřejmě vypráví, že demokracie je ohrožena, takže musí zvolit, aby tu demokracii zachránila. A je ohrožena v ohrožení kvůli útokům na pravdu a útokům na kapitol a útokům jednotlivých států na hlasovací práva a volby tohle jsou klíčové a v sázce není nic menšího než demokracie a tak dále, takže lidem tam dělá díru do hlavy docela jako vydatně. Je otázka, kolik lidí ještě to bude věřit, takže uvidíme, jak to tedy bude dále probíhat. A nicméně je zajímavá jedna věc, že Pelosiová oznámila, že se uchází o znovu zvolení, aby mohla nadále získat peníze pro sebe a demokraty. To tam zase umožňuje, jak se tam zákony, ale neřekla v tom svém videu, že bude skutečně sloužit celé další funkční období. Nicméně teďka jí to umožňuje, že teď vlastně není v takzvané roli chromé kachny, jak se říká, jak oni tam používají. A to znamená, že by teďka nějak předtím skončím jejího období, že už by někdo šel a tak dál. protože ona vlastně jako kandiduje, on říká, že bude kandidovat znovu. Takže uvidíme, jak tam to dopadne. To jsou takové zajímavé věci, je 81 let. Reaguje Trump, který říká, jednou prostě ukončíme kariéru Pelosi a vyhodíme zločineckou rodinu Bidenu z Bílého domu. Ten to říká jako rovnou. Nekompetentnost a slabost prezidenta USA Joe Bidena jsou příčinou vzniku nebezpečí třetí světové války. Prohlásil Donald Trump pravokresným stoupencům v texaském Conroe. Říká, že jeho zásluhou nebyla Amerika zatažena do nových a ukončila staré absurdní války podle Reaganova principu měl pomoci síly. A říká dále, slabost a nekompetentnost Joe Bidena vytvořila reálné riziko třetí světové války. Bidenova nekompetentnost vystavuje Ameriku každý den riziku. Všichni vědí, že to, co Rusko dělá s Ukrajinou, by nikdy nebylo možné, kdyby byl prezidentem, tvrdí on. Trump dále uvedl, že jednou pravdě ukončí politickou kariéru Nancy Pelosiové a pak v roce 2024 vykopne Bidenovu zločineckou rodinu z Bílého domu. Já si myslím, že to bude dříve, ale prosím. To je zatím jako teda takto, je to. Faktem je to, že, a tady bych se držel mimo poznámkami, on rozhodně nebude chtít nastoupit do Bílého domu dříve, než to tam Biden dorazí, to znamená, než teda to dorazí tady na té východní frontě, tedy zase nějakým novým Afganistánem, zřejmě to je jako jedna věc, než se asi rozloží Spojené státy, protože to bylo původně jako účelem a budou se znovu skládat, pak už k tomu přijde Trump, takže ještě zatím má čas. To je jedna věc. A ještě pokud je o to stahování těch amerických jednotek ze světa, víte, tohle je součástí GESERA. To je součást GESERA, kterou podepsal všechny státy, za Spojené státy světa, za Spojené státy to podepsal Trump. Je to připodepsáno k pařížské klimatické dohodě z roku 2015, letošně to tam bylo podepsáno, tato smlouva GESERA. A my se o tom dohodné době budeme říkat, protože už se to něco objevuje tady, ale to, co jsem viděl, tak jeden článek teď třeba na CS24 News, tak jako je to takové spíš jen na dezorientování, není to zdaleka přesné. A jestli jste někdo říká, a to nebude a tak dále a podobné věci a ono to není a ukažte, kde to je. Je to tím tajná záležitost. Takže já jsem to viděl jenom na internetu začerněné. Nicméně, jestli jste někdo sledovali vystoupení Trumpa v Arizoně 15. tohoto měsíce, tak tam běhá na tom reklamním baneru, tak tam běhá žlutým písmem na červeném podkladu, tak tam běhalo GESERA, GESERA pořád dokola. Jo. A čeká se na to, kdy Trump vyhlásí GESERU. A já za chvilku, když se k tomu dostaneme, tak vám řeknu ke GESERze pár věcí, takže teď tě nebudu držovat. Takže to je další záležitost. A mimo jiné je tam i právě závazek stáhnout prostě ta vojska z různých zemí domů. A ono to souvisí i s dohodou a s úkolem z Galaktické federace. Ale to už je trošku něco jiného. Mimochodem, pro vás, kteří jste příznivci vůbec těch informací o tom, jak to tady bylo na Zemi a ohledně spolupráce s Galaktickou federací, tak v úterý teďka příští týden prvního na druhém programu od 19 hodin bude opět paní magistra Svobodová Křešová s dalším pořadem na toto téma. Takže jenom, abych na toto nezapomněl. Takže to jsou tyto zprávy, půjdeme dále. Pokročíme dále a dostaneme se na události na Ukrajině. Tam je velmi zajímavá jedna věc. Vrátil se Porošenko. Porošenko tam byl obžalován z vlasti zrady, tak jako prchl do zahraničí. Nicméně teď Petro Porošenko přišel zpátky do země jednoznačně se západními bezpečnostními zárukami, což tedy současně vážně oslabilo současného prezidenta Zelenského a ukazuje se, že Washington zřejmě, že se pokouší asi Moskvu tedy zaujmout nějaké kompromisy na úkor Kyjeva a je tady samozřejmě otázka, kde sebral Porošenko tu odvahu, protože normálně by ho sebrali hned na letišti, což se nestalo. Navíc tam přiletěl v době, kdy tam teda byla jako zahraniční návštěva, kdy teda tam byla skupina amerických senátorů a německá ministryně zahraničí Amalen Baerbocková, takže tam ho zatýkat ten den jako by nebylo ideální asi. Navíc měl i venku před oknem hotelu, kde bydlel, tak tam měl nějaké velké shromáždění příznivců a podobně. A ukazuje se, navíc se tam ještě objevil ministr zahraničních věcí Blinken americký ještě. Takže se ukazuje, že je to taková ještě čavka teda pro toho Zelenského a že vlastně teda na té Ukrajině, že se každým dnem rysuje teda vznik situace vlastně s dvojí mocí, dvojakou mocí. Došlo k soudní frestě v Kyjevě, kdy tedy tam soudce Oleksij Sokolov, tam, který měl na starosti ten případ, Porošenko, tak seděl v jednací místnosti 5 hodin, marně čekal pokyny z prezidentské kanceláře, jak má postupovat, nakonec dostal nic, tak se hodil morat, že se mu udělal špatně a údajně musel zavolat záchranku, takže odjel a bylo to hotové. Vyřešil to, takže vidíte, že je to tam opravdu složité, začíná tam také test nervy a každý se bude být sláplo vedle. Biden, jak už jsem říkal, tak Zelenskému tvrdí, že Rusko se rozhodlo zaútočit, Zelenský nevěří a tak dále. A teď sice hovoří o tom, jak rozhovor byl dlouhý a upřímný, přitom víte, že to bylo jako dosti jinak, takže o tom jsme hovořili, to už nechci jako, tomu se nechci vracet, hovořili v tom bloku se Spojenými státy. Co je zajímavé, znova bylo obnovené jednání poradců normandské čtyřky, kde teda se diskutovalo o situaci na Donbasu, kde to tedy probíhalo, řekněme tedy na bázi jako poměrně zřetelného, nicméně opatrného zintenzivnění minského procesu. Ta aktivace se projevila poté, co Biden slíbil zapojit se do řešení té dlouhodobé krize, takže kdy tedy Američané v létě slíbili Putinovi v Ženevě, že povzbudí Kyjev v plnění minských dohod. Dlužno říct, že tu aktivaci podporovali Němci a Francouzi jako garanti na straně Kyjeva, ovšem tak, že nikdy vlastně ten Kyjev k ničemu nepohnuli, takže teď se zdá, že i na její zásah, ale že teda Kyjev stáhl dokonce ten návrh toho skandálního zákona o tom přechodném období, o tom Donbasu a podobně, takže to Rusko už dalo jasně najevo, že pokud tedy Kyjev jaksi se nezdrží té snahy překročit červenou čáru a splnit tu politickou část těch minských dohod, což je velmi pravděpodobný scénář, takže Moskva bude otevřeně dodávat zbraně té Doněcké a Luganské republice. Nicméně samozřejmě ty poradci potvrzují, že minské dohody jsou základy toho normandského formátu a potvrdí, že je nutné snížit stávající rozdíly, aby se pokročilo. Je otázka ovšem, jestli se pokročí, když na druhé straně se chce válčit. To je jako, to si musí jako oni rozmyslet, nemůžou mít oboje. Takže ty strany stojí za bezpodmínečným dodržováním příměří a plným dodržováním opatření k posílení příměří 22. července 2020 bez ohledu na neschody v jiných otázkách plnění minských dohod. No ale mezi tím se tam střílili, nebo se tam střílelo. Takže hovoří se teďka obě dvě strany zase diskutuje o důležitosti zintenzivní práce té komise i pracovních skupin, aby bylo možné co nejdříve pokročit provádění minských dohod a strany se setkali, že se dohodli, že se opět setkají za 2 týdny v Berlíně. Takže tolik teda tato zpráva. Francouzský Le Figaro hodnotí celou situaci tak, že neúspěch na Ukrajině bude pro Bidena horší než katastrofa v Afghánistánu, kdy jako říkají, že na té Ukrajině ta situace je skutečně velkou zkouškou pro Bidena a že ty pokusy čelit Rusku omezenými možnostmi odstrašování a nátlaku tak jakože nefungují a že to nepřineslo žádný efekt, stejně tak jako hrozby nových sankcí a podobně. Takže zatím tedy, že v tom vlastně ty Američané bruslí a že teda vlastně asi nějak jako nepomohli, takže uvidíme, jak to bude dále tedy. A těch 8,5 tisíce vojáků tam také zmiňují, a že teda těch, které teda pošlou do těch jednotek sil teda té rychlé reakce, takže ty to tam také nějak jako zvlášť jako nespasí tedy, no. Takže půjdeme dál k další zprávě. Ta další zpráva hovoří o tom, že na Donbas dorazily stovky amerických zvodnéřů, míněno teda ty, to není klasická armáda, to jsou tedy takové ty zvodnéři z Blackwateru, nyní akademie a tady z těchto vojenských organizací, těch vlastně těch mimo těch bývalých vojáků, kteří dneska jsou jako profesionální žoldáci a stojí mimo tedy armádu Spojených států. Tady hovoří, že tedy ten počet těch amerických žoldnéřů, že to může dostávat asi 200 lidí, oni tam byli více, protože žoldáci už tam byli, takže to je prostě potřeba si říci, a že tyto lidé jdou do přední linie, takže to nesouvisí s tím, že by to byli nějací instruktoři, souvisí to s výcvikem amerického vojenského personálu. Kluci tam budou prostě váčet, za peníze tam budou prostě váčet a zabíjet. Tak, takže to je teda tady k tomu. Dále přijdeme k dalším zprávám, to jsou zprávy od jinot. Tady jedna záležitost hovoří o tom, že hrozí rozpad na to, Stoltenberg, že je z nervy na konci a že hází zpátečku, že NATO nebude rozmyslet svoji armádu na Ukrajině. Už je to zpráva z 26. ledna a Stoltenberg je známý tím, že mění prostě ty názory o 180 stupňů jako ponožky prostě. Jo. To je jeden den jako tak a druhý je to úplně jinak. Takže Stoltenberg nehodlá na Ukrajině rozmyslet svoji armádu a mám pocit, že si měli vidět zprávu zase, že už je se rozmyslet chce z pozdějšího data. A jinak, že připravili jednat s Ruskem o kontrole zbrojení, ozbrojování, transparentnosti, mechanismech a zase prostě umáčka kolem nejde vůbec jako k meritu věci, takže a pošle odpověď na bezpečnostní návrhy tento týden, no poslali a prý jsou ještě horší než ty americké, takže tam jako je to zatím o ničem. Další zpráva hovoří o tom, že trilaterální ne komise, ale aliance, že se vlastně zakládá, že Británie přebírá kontrolu nad východní Evropou a Spojené království tu Ukrajinu nejenže vyzbrojuje, také hodlá vytvořit trojstranou alianci s Ukrajinou a Polskem, a která je zjevně protiruská, protože jejím hlavním cílem bude vypořádat se s Ruskem. No, já když to budu hodnotit, tak Británie vždycky se vypořádala prostřednictvím někoho, byla v zákrytu, tentokrát už asi nezbývá nic jiného než tedy sama. Ovšem, zatím to má 1000 vojáků a s tím asi ničeho moc nevypořádá. Ona spíš počítá, že tam donutí nastrčí ty Ukrajince a ty Poláky a domnívá se, že by to snad mohlo vyjít. Takže bude podporovat Ukrajinu a vyzývat Rusko k deeskalaci. To je výborný. Oni tam budou liferovat zbraně a vojáky a Rusko budou vyzývat k deeskalaci, protože to, co se děje ve světě, ve východní Evropě, má význam pro celý svět. Protože Rusko dnes ohrožuje svobodu, demokracii a právní stát a tyto hrozby nikdy nejsou regionální, jsou to globální hrozby. Řekla jejich ministrině zahraničí Liz Trasová, to bude také zřejmě nějaká podobná vydátorka, jako máme tady, se tam opatřili. Takže jako které opravdu chybí smysl tedy vůbec pro nějaké proporce asi. Takže toto jinak ten Londýn zintenzivnil práci na tom ukrajinském spisu, jak tvrdí někteří experti, a že nyní už to nejsou Spojené státy, ale Spojené království, kde je hlavním dozorcem Kyjeva. Takže jsem tedy zvědav tedy, jak to bude vypadat. A jinak to je ta nová trilaterální aliance mezi Spojeným královstvím, Polskem a Ukrajinou. Není defenzivní, protože její síla pro obranu je příliš malá. Neměl by to vykládat jako aliance, ale jako neokoloniální obroda Spojeného království, která si prosazuje své právo nad barbary z východní Evropy, jak říkají někteří komentátoři, kteří to hodnotí. Protože v případě války nebudou Britové bránit své spojence, ale klíčová místa na jejich území, například námořní základnu v Oděse. A nebudou se bránit konvenční prostředky, když pěchota, tanky, flotila, dělostřelstvo zaútočí na nepřítele diplomatickým průzkumem a tajnými dohodami. Takže proto je ze všem všude jako obvykle. Tak, takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří, ta je velmi zajímavá. Turecko odmítlo blokovat Bospor pro ruské válečné lodě. Spojené státy se totiž pokusily dostáhnout blokády ruských válečných lodí v Černém moři prostřednictvím jednání s Tureckem, aby zablokoval Bospor. A kromě toho Spojené státy nabídly Turecku revizi některých ustanovení úmluvy z Montreux. To je někde ze 20. let smlouva z Montreux, která vlastně upravuje podmínky tedy průplavu do Černého moře, kdy teda cizí státy, které tam nemají tam přístavy, tak tam mohou být jenom, tuším asi, teď je asi 30 dní, nebo 3 nebo 30 dní, a mohou tam vplouvat lodě jenom o určité tonáže, tedy válce a tak dále. Takže oni teď se snažili to vlastně změnit, že by se dohodli a změnili by, že by se dohodli s Turky, s cílem zvýšit přítomnost flotil NATO a USA ve vodách Černého moře, takže by tam mohli zajet i větší lodě, a na druhé straně, aby Turci nepouštěli ven na volné moře ty ruské válečné lodě, protože ty Rusové teďka jsou v dost velké výhodě, protože oni jsou vlastně na Černém nebo Azovském moři, a nebo potom jsou na východě v Tichém oceánu nebo na severu, v severní Ledovém oceánu, a do Atlantiku to mají vlastně daleko a nejblíž to mají vlastně z toho Černého moře, ovšem, když někdo zablokuje, tak by se nedostali. Nicméně, přestože je Turecko zemí na to, tak Ankara rozhodnutě odmítla takové rozhodnutí udělat a zdůraznila, že umluva z Montreux nepodléhá revizi. Nužno ale připomenout, že Turecko vedle toho Bosporu a Dardanely, vedle toho proplavu kope nějaký další, který teda nepodléhá žádné umluvě, takže tam to pak může být jinak, ale ten zatím vykopán tedy není. Takže tolik teda této zprávy, a vidíme tedy, jak Američané dělají, co mohou. Takže se všech sil. V Sýrii. Ruské armádě se podařilo zcela zablokovat izraelské útoky na přístav Latakia. Poté, co izraelské stíhačky provedly v prosinci loňského roku nejméně 2 nálety na tento syrský přístav, tak údajně s cílem zničit zbraně dodávané Sýrii a tím ohrozit ruská letadla a ruskou armádu, tak vyšlo najevo, že ruským silám v Sýrii, že se podařilo zcela zablokovat izraelské údery na tento region Syrské arabské republiky, což tedy jaksi rozhorčilo Izrael. Nicméně na místo syrských systémů protivzdušné obrany teď budou odrážet útoky ruské systémy protivzdušné obrany, což je trošku jiné kafe. A Rusko rozmístilo své jednotky v Latakii a přístavu, tamní přístavu, a s tím, že předem stanovilo, že zde budou nepřetržitě, takže to automaticky zablokovalo izraelské nálety na tento region. Takže ruská systém teďka zajistí, že ruská armáda nebude ohrožena izraelským letectvem, a více než je pravděpodobné, že v případě útoku, že už nepůjde o pouhé zachycení izraelských raket, protože jakékoliv agresivní ledené letadlo, tak bude ochromeno při pokusu o úder na místo rozmístění ruských sil. Takže to bude teďka probíhat jinak. Tak, takže to je zpráva ze Sýrie. Další zpráva hovoří o tom, ta je ze Srbska. Srbský parlamentní výbor dělal závěry, nechal dělat prověrky, zadal práci pracovní skupině pro shromažďování faktů důkazů o zločinech proti představitelům srbského lidu a dalších národnostních komunit v Kosovu a Metochii. A srbský parlamentní výbor na základě výsledku konstatoval, že KFOR, jednotky KFOR a civilní mise OSN kryly zločiny kosovské osvobozenecké armády tady v těchto lokalitách, v těchto regionech. A předseda výboru pro Kosovo Metochy a předseda pracovní skupiny Milovan Drecun poděkovali té pracovní skupině za obětovou práci a tak dále, a úsilí o vytvoření nutné databáze, která přispěje k odhalení celé pravdy o zločinech kosovské osvobozenecké armády. Jde o to, že vlastně v té provincii v období od roku 1998 do roku 2000, takže tam zmizelo hodně lidí, ztratilo se tam, anebo bylo zabito více než 2,5 tisíce civilistů a 250 tisíc Srbů a nealbánců bylo nuceno opustit své domovy na území teda této autonomní provincie. A to všechno tedy za pomoci, za přímé pomoci nebo minimálně přihlížení tedy kontingentu KFORu, čili to byl vlastně jako okupační mírový kontakt, mírový kontingent a civilní mise, která vlastně tyto zločiny kryla. Takže to je teda tato zpráva. Samozřejmě s tím chtějí jako jít dál, tím se nespokojí s druhou konstatou, chtějí s tím jít dál, teda uplatním to tady. Poslední zpráva ze zpráv Linut je o Kanadě, o tzv. Freedom Convoy, kdy tedy v Kanadě ti řidiči nákladňáků vytvořili konvoj, který jede k Ottawě, už má délku 70 km, další auta, ale i osobní auta se přidávají, jsou cestou vítání, pozdravování lidmi, připojí se k ním i tedy lidé v osobních autech a dokonce i američní trakeři. Takže nyní se odhaduje, že asi 1 400 000 lidí je v pohybu a přes 50 000 kamionů je na cestě do Ottawy. Takže tam je to asi, teď se připojuje 10 000 amerických trakerů. Takže navíc ještě zablokují celnice podle celé východní hranice USA. Takže je to tedy velká akce. Justin Trudeau tvrdil, že má COVID a že se uchýlil teda jaksi do domácího ústraní. Tak uvidíme, jestli to není teda jenom heslo k tomu, že už byl odvezen a šetřen. Odpovídalo by to tomu. Takže uvidíme, jak to dá, co bude vypadat. Tak, kolik máme? Ještě máme chvíli čas. Já přijdu k dalším zprávám. Aktuality z EU, těch je spousta, jenom to je graficky. V Belgii vypukly obrovské nepokoje proti pasům a omezení COVID-19. Tam byly velké srážky mezi demonstranty policií. Při té příležitosti došlo k poškození budovy Evropské služby pro vnější činnost. To je jedna zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že v Bratislavě protestovat tisíce lidí proti obranné dohodě z USA. Fico, jak prohlásil, do Slovensku musí připravené na povstání občanů proti vládě, protože nesouhlasí s bilaterální vojenskou smlouvou mezi Slovenskem a Spojenými státy. Protože vidí, že jsou vlastně se dostanou takhle, já nevím, to bylo základně, se dostanou takhle jako na hledáček nebo na lidi, tedy při odvetné palbě Spojených států, Ruska, pardon. Další zpráva je také slovenská okamžitá výzva na demisi vlády Slovenské republiky a na demisi prezidentky Slovenské republiky. Tam se připomínají ty hlavní chyby, jako uvedení záloh ozbrojených sil Slovenské republiky do pohotovosti, oni už mobilizovali jako na Rusa, jak se říká. Dále útok na neplnoleté děti, očkování, útok na dospělou populaci Slovenské republiky, očkování, pozvánka americké armády, vlastně vydávaná pozitivita na COVID-19 formou předpřipravených PCR testů, poskytnutí přesunu cizích armád přes území Slovenska, poskytnutí vzdušného prostoru cizím vojenským letadlům, očkování obyvatelstva Slovenské republiky vakcinami, které jsou ve stádu testování a studie a povolení exekuce obyvatel Slovenské republiky. Takže je toho dost a čeho je moc, tak to škodí, jak se říkává. Takže uvidím, jak tam se to vyvine. Vypadá to tam poměrně jako dosti revolučně. Další zpráva hovoří o tom, že v 5 nejaderných státech NATO je umístěno 200 amerických jaderných bomb a NATO nacvičuje použití jaderných bomb proti Rusku. S těmi nejadernými státy, takže to je vážná záležitost a Rusové to vidí a také vidí, v kterých státech to je vyjmenováno, teda tady není, doufám, že to není u nás, abychom nebyli zase, jak se terčem, ohrožení tedy. No. Takže to je jako další záležitost. Další zpráva hovoří o tom, že Evropská unie pracuje na digitální dohledu v čínském stylu, to znamená, to je pro ty, co přežijí to očkování, tak ten digitální dohled v tom čínském stylu, či ten koncentrák elektronický, na tom pracují. Další je zpráva, nebo článek od Benjamina Kurase, který hovoří o změně ve Francii, kterou novináři nečekali. A to je jako docela zajímavé, protože On tam zmiňuje o tom novém francouzském prezidentském kandidátu Eriku Zemmourovi, což je snad původem dokonce obyvatel severní Afriky, teď nevím, které z těch zemí, není to Maroko, ale je to některá z těch dalších zemí, která tam je, jestli je to Alžíra nebo Tunis, myslím, že to je Tunisa, a původem. A on hovoří o tom, že o takových zásadách politiky, jako je obrana Francie na jejím území, smíření s Ruskem, používání jaderné energie, nezasahování zahraničí, návrat průmyslové výroby z Číny a tak dál, čili je takový jako pronárodně dělá, nebo snaží se tedy aspoň teda takto dělat, řekl bych, rozumnou politiku. A krom toho píše Benjamin Kuras, že si vytříbil obdivuhodnou techniku diskuze a že na otázky míněné konfliktně odpovídá zprvu souhlasně, pak naváže opačným výrokem, stylem nekonfliktním, nejbrž doplňujícím. Takže každou chvilku novináře chválí, že jejich vlastnosti přitekávají, to jste tedy řekla správně, nebo to je velmi důležitá otázka a podobně, pořád jako s úsměvem, s úctou tazatelům a pak to tedy jako uvede na správnou míru, není sarkastický, nespadá do agresivity a snaží se mu rozpílit imidž jakéhosi extremisty, kterým ho hned tedy samozřejmě onálepkovala média. Já bych tomu chtěl říct jednu věc. Já si myslím, že on je toho s podivem. Marine Le Pen už je na politické scéně nějakou dobu a pokud vím, tak není to tak dlouho, když se je nějaký odhad, tak on, i když je tam vlastně nováčkem, tak je více jaksi těch příznivců nebo více tedy lepší tedy zatím ty odhady, než měl Marine Le Pen, což je jako velmi zajímavé. Jo, takže, ale já bych to přičítal tomu, že prostě tu politiku asi dělat, potřeba dělat jinak a on má i takový celkový program a pro tu Francii není to otázka jenom jako prostě těch připrchlíků a to si myslím, že se počítá a že právě spoustě těch Francouzů, že chybí. Můj názor na to mohu se mýlit a myslím si, že ne. Tak, další záležitost, ta je velmi úsměvná. Německo hrozí sankcemi za ruský plyn, takže Němci, pokud Rusko napadne Ukrajinu, tak budou Němci sankcionovat a za trest si od těch Rusů ten plyn nevemou. Takže budou mrznout, nebudou mít čím jaksi teda tady pohánět průmysl, ale to teda ty Rusy opravdu potrestají. Já už mám pocit, že opravdu tady už jsme se zbláznili ze všichni. Jo. Ty Číňani, ty Rusové to samozřejmě prodají, jak jsem říkal, do té Číny, do té Indie a tak dál. Tam, kde nemají, tak se to vybudujou, ty roury, to se vybudujou. Problém bude, že když si někdy potom bude dlouhodobé smlouvy a nám potom břeskne v hlavě, rozbřeskne se nám v hlavě a přijdeme, tak jakože ten plyn taky být nemusí, protože bude dlouhodobě smlouva někam jinam. Jo, takže jako opravdu tohle to jako opravdu hlava nebere a jak říkám, tak ti Ukrajinci, kteří teda na to teda dotáhli ty Spojené státy, ti se to rádi chopili, záminky Ukrajina. Ukrajinci proto, když jim chci koza, tak chci sousedovi taky, to znamená, když ten plyn nemá jít přes tím tranzitem přes tu Ukrajinu a oni jako nemají dostávat ty peníze, tak ať teda jít do té Evropy vůbec. Ty Američané to využijí, protože mají úplně jiné zájmy, ty chtějí, aby jako Evropa nebyla konkurenceschopná z hlediska ekonomiky, to mají jiný zájem. No a tím hlupákem dalším, teda kromě té Ukrajiny, tak je jako absolutním hlupákem je teda ta Evropa, včetně toho Německa, které teda na to jde. Já chápu, že pod tlakem, že to ještě podá okupovaný stát, tomu rozumím, od druhé světové války, ale tohle to jako je asi příliš. A zajímavé, že to jdou i ty další státy, jako je Česká republika. Jinak tady další článek hovoří právě o tom, že Londýn a Brusel za účastí Spojených států, že projednávají další protiruská opatření a jsou například připraveni zavést omezení na převod technologií společnostem z Ruské federace, které se zabývají teda výrobou plynu, protože ono to není jenom vytěžit, ale ještě se musí opravovat. Nicméně taková omezení významně ovlivní aktivity zahraničních ropných a plynárenských společností v Ruské federace, všech těch firm, jako je Total, Shell, aby British Petroleum, které směruje značné množství investic do Ruska, takže to se vydávají teda, zde jim to tyto firmy potom, jak si budou schopné takzvaně rozmluvit. Jo. Takže jinak je teda tady snaha odříznout tedy celý plynárenský průmysl Ruska od financování a technologií. Do jaké míry se jim to podaří, já nevím, protože samozřejmě ty sankce poškodí Evropu, že 40% plynu prochází z Ruska, a jde tady o to, že sankce by měly se dotknout nových projektů Ruska s cílem snížit množství plynu, které Rusko v budoucnosti vyrobí v dalších desetiletích. Takže tam se přemýšlí až o takovýchto věcech. A je to asi nesmyslná záležitost, protože mezi tím bude ta Evropa úplně uspořádána jinak. Takže si myslím, že jako je to zbytečná hra, ale jako prosím. No. Takže ta Evropa bohužel, tak jako v některých dalších případech, tak se řídí zájmy Spojených států, nikoliv tedy zájmy svými a zájmem Spojených států naopak je vyvíjet tedy tlak na Rusko a na Čínu. Takže tolik teda k této záležitosti. Podívám se ještě kousek, dneska už se dál asi nedostaneme. Jenom v krátkosti, je otrava a Američanům dělá starosti, že přes všechny vnější a vnitřní tlaky, tak ten Kreml jako pořád ne a ne napadnou tu Ukrajinu. A ta Amerika je potřeba, aby teda tu Ukrajinu napadly a pořád jim to tam předpovídají ten Blinken a tyhle a pořád a dokonce se hovoří o tom, že v případě útoku těch Ukrajinců na ty dvě republiky, takže dokonce reálná možnost, že Rusko vůbec otevřeně nezasáhne. To znamená, pokud na jedné straně budou teda ti američtí kontraktoři, tak možná, že tam na druhé straně budou taky nějací kontraktoři, jinak jim tam dodají Rusové zbraně a tím to skončí. A ani do toho konfliktu nepůjdou, pokud to teda nebude nějaký opravdu velký jako konflikt. Takže prostě to Rusko tou nečinností je vlastně vyvádí jako z konceptu, takže by jako chtěli pořád jako válčit, pořád čekají, když teda ty Rusové začnou, ty Rusové jak na potvoru pořád nic, takže už je ten Zelenský říká, nevytvářejte paniku, že a tak dál. A vlastně už jeden Zelenský obvinuje Západ vyvolávání paniky, kdy teda varuje pořád před to, ten Západ před tou ruskou invazí a poškozuje teda tu ukrajinskou ekonomiku. Takže tolik teda ještě k této záležitosti. A jinak Bulharsku iniciovali vypovězení dohody se Spojenými státy o vojenských základnách, to je velmi zajímavé. Tam už jako poslanci už se dávají jako návrh. Maďaři ty tvrdé ne, ty odmítli posilování na to v zemi, jak plánují Spojené státy, tak tam teď těch 8,5 tisíce vojáků, takže by jim tam taky nějaké jako vysadili, tak to řekli, že ne, že nepotřebují, že jsou sami dost silní. V Holandsku-Rakousku se ve velké vylepují plakáty ďábelského velkého resetu. Policajti to nestačí sundávat, a tím, co to někdy z policajti sundávají ze zdí, tak jim to mezi ty nalepí i třeba na auto a podobně. Takže otázka, když se něco podobného i třeba objeví tady, protože ty plakáty jsou velmi zajímavé a když se hovoří právě o tom velkém resetu a také o tom, že nic ti nebude patřit, ale udělají tě šťastným. Jo, to tam hezky je, tady to bylo kouka v Němčině. Takže to nás tady také čeká, to znamená, že asi i tady, až se jako lidé trošku víc, jak si to uvědomují, tak asi také na to budou reagovat. Tisíce lidí protestují ve Vídni pod heslem Svoboda místo strachu proti povinnému očkování, které tam skutečně oni zavádí. To jsou šílenci prostě. A tady jako je vidět, že ta nejhorší situace je Rakousko, Německo, Česká republika, Slovensko. Tady jako je vidět, že je nejhorší, že to je nejhorší. Já se domnívám, že tady, teď vlastně probíhá do jisté míry třetí světová válka, já se domnívám, že třetí světová válka opět skončí v Praze. Pamatujte si na mě. A jedna poslední zpráva z Evropské unie, 85% Němců odmítá elektromobil jako své příští auto a odpor postupně narůstá. Takový ten začátek, že si to koupili podnikatel a tak dále, když tam na to měli ještě velké zvýhodnění od státu, tak to bude končit a to je další už jako žádné poměrně nadšení neprojevují. My se už dneska dál nedostaneme, já si nechám Já si nechám, máme teda zajímavosti domova a Česká republika jako váleční štváč, že teda dáváme zbraně na Ukrajinu a darujeme munici za miliony, 4000 granátů velkorážních. Nám paní ministrině daruje, paní ministrině, nevím, je to za naše peníze, na se čmínu nektora, ona daruje. Takže to je jedna věc. Další záležitosti jsou k energetice a tak dále. K tomu se dostaneme snad příště a mám teda tady také ještě teda tady mám ty věci kolem covidu, kde jsou teda také velmi zajímavé věci. Já bych teďka s dovolením a s vaším souhlasem vážení posluchači přešel tedy k tomu tematickému okénku, abychom něco ještě stačili, protože je to věc, na které bych potom rád navázal i při příštím pořadu příští neděli, kdybych jaksi na toto téma chtěl udělat diskuzní pořad, zřejmě za účasti pana Ježka, pana inženýra Ježka, a kdybychom si teda mohli říci více teda k těm českým národním zájmům a kdybychom si mohli říci více i tedy k tomu, co vlastně ve světě probíhá a my to tady zatím téměř neregistrujeme, byť jsem na to dělal někdy od počíně 26.8., tak jsem tady dělal na tom na svobodném vysílači sérii pořadů, které se týkají gestera, nestera, nového světového finančního systému a tak dál a věcí kvantového počítače, některých těch dalších věcí. Takže já teď to jenom hledám, protože mi to teďka právě vypadlo.
Dobře. Já tady mám finanční panika, New York Times varují před pádem akciového trhu, dámy a pánové, a to kvůli amerikánským sankcím proti Ruské federaci. Takže už si to tam začínají uvědomovat, nebo New York Times dostali asi zadání. Extrémně tvrdé sankce, kterými tedy američtí představitelé hrozí Rusku, by mohly způsobit velkou inflaci, vést ke krachu na burze a dalším formám finanční paniky. Uškodí to na hlavně samotným Američanům, od miliardářů přes vládní úředníky až po rodiny ze střední třídy, uvádí New York Times. Takže takhle se to má.
Tam je totiž důležité vědět jednu věc, že na rozdíl od podniků třeba tady, možná i v Evropě, ale hlavně tady, tak Američané bývaly až 75%, americké firmy bývaly až 75% financovány právě soukromými střadateli přes burzu. To je jako důležité vědět tohle. To znamená, že tam, když bude padat burza, tak bude padat jako ekonomika. To je prostě potřeba vidět. To není jako tady, že tady je pár titulů na pražské burze a hotovo, tam jako je to daleko obsáhlejší tady, jo. Takže tolik teda tady k tomu. Já bych se teda chvilku věnoval teda těm českým národním zájmům a té gestaře, kolik máme hodin, no, něco slečíme. Já jednak bych teda chtěl začít tím, že v podstatě, jak to bylo před volbami, k tomu se nechci vracet, v podstatě o českých národních zájmech vůbec žádná řeč nikdo. O těch záležitostech, které přichází, o tom vývoji, které přichází ze světa, tak je vůbec nic. Mám na mysli gestera, nestera a tak dále. Jak jsem říkal, teďka už vidíte, že už se to blíží, protože to Trump i to inzeruje. Mělo by to proběhnout v nějaké době. Je to, myslíte také, jako jeden z 209 zemí světa, které všechny to podepsali, tak jsme účastníky té dohody, takže bohužel ta dohoda je utajená, protože z té dohody vyplývá, že fakticky po jejím vyhlášení, tak se musí rozpustit parlamenty, rozpustit se vlády, dokonce soudci, pokud se neprovinili, tak půjdou na přeškolení, na ústavní právo, pak se budou vracet. To anglosaské právo tady se podle něj přestane soudit, když ani netušíme, že se podle něj soudí a tak dál. A bude mnoho změn. A než se k tomu dostaneme, tak já bych chtěl říct jednu věc. Podívejte se, v jaké situaci se vlastně nacházíme. Jedna, která základní podmínky, které by umožňovaly postavit naší zemi a stát zpátky na nohy, tak nepůjdou udělat bez systémové změny. Ty dílčí změny by samozřejmě udělat šly v souvislosti s nějakou personální změnou na bázi voleb. A to by možné bylo, ovšem za situace, kdy volíme tak, jak obvykle volíme a nejsme schopni změnit ten model, tak je to prostě marné. Čili my, to znamená, tady, když někdo řekne, no jo, my tady nemáme Orbána, aby hájil naše zájmy, tak říkám, my ani nevíme, že nějaké zájmy máme mít a jaké by to byly, a tam začíná náš problém. Protože tady lidem chybí perspektiva, tady chybí cíle nějaké do budoucnosti a chybí nějaké národní zájmy, a to jsou vlastně fakticky kroky, kterými těch cílů by se mělo dosáhnout. Tím pádem chybí lidem perspektiva a ty lidi jsou jak otroci, chodí ráno ty práce, večer přijdou, hlavně aby stačilo se zaplatit tu hypotéku, a takhle jsou jak otroci, z toho života nemají vůbec nic. Jsou z toho prostě otrávení, říkají, že nic nemají čas, protože vlastně oni řeší následek něčeho, co vlastně přines ten dosavadní starý otrocký finanční systém, a místo toho, aby se snažili řešit tu příčinu toho, tak se snaží marně řešit ty následky, protože to je marné, to jako nabírání, jak já říkám, vody holou rukou. Ohnete se, naberete do dlaně, postavíte se na proteče, můžete znova. Takže teď se ale rysuje jedna věc, takže my, abychom dělali a dobrou volbou jsme si vybrali někoho, kdo by aspoň byl schopen nějaké dílčí změny, jako třeba provést akumulace a Maďarsko, protože Maďarsko, podívejte se, ubránilo se migrantům, číslo migrantů, teďka odřekl americké vojáky, zastropoval elektrické ceny elektrické energie, kupuje si plyn, vykašlalo se na Evropskou unii, kupuje si plyn za úplně jiné ceny, nižší samozřejmě, rovnou z Ruska. Teď si zastropovalo některé ceny některých potravin a léků a podobně. Tady už je vidět, jsou to už některé kroky, které jdou i v té gesaře. Ona totiž některé ty kroky té gesary už jako probíhají tak jako nenápadně, bez nějaké větší publicity ještě před jejím vyhlášením, ale snad to stačí, že se k tomu ještě jako dostaneme. Takže my nikoho, kdo by svojí volbou, kdo by tedy mohl teda aspoň tady provádět nějaké dílčí změny, tak jsme si tady nikdy nezvolili. Teď jsme před situací, kdy má dojít velké systémové změně. A tady nechci ani hovořit o těch dalších změnách, když tak řeknu třeba příště, i v souvislosti s tím pořadem paní magistry Svobodové, to bych mohl možná jen k tomu pár slov říct. Teď se dostáváme do situace, že by měla být vyhlášena gesera, a ta gesera, což je tedy v podstatě gesera je tedy globální ekonomický bezpečnostní zákon o globální bezpečnosti, ekonomické bezpečnostní systému, nestaraje potom o národním, za to potom rozpisuje tu globální dohodu, potom rozpisuje do konkrétních podmínek. A tady, když se na to podíváme, tak v podstatě je důležité vědět, že po vyhlášení gesary, že by měly být bezprostředně provedeny tři kroky. Globálně veřejné prohlášení globálního svátku, tzv. Jubilea, nebo odpuštění všech dluhů a univerzální reset planetární země lidstva zpět na univerzální systém společné správy. Prosím vás, globalisté a deep state používají někdy podobných pojmů, jako je Great Reset, to nemá s Great Resetem, kdy řeknou, my vás odlužíme, ale sebereme vám veškeré majetek, abyste byli šťastní a tak dále, tak to prostě nemá nic společného tohle. Čili tady je to jubileum, to znamená odlužení bez podmínek, bezpodmínečné. Další bod je implementace GESER jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu věcí veřejných ve všech 209 suverénních zemích. Podle tajné dohody podepsané na tom pařížském summitu o klimatu, o změně klimatu z roku 2015. Potrhu slovo suverénních, to znamená, mají být země suverénní, tak určitě nemůžou být v Evropské unii. Příklad jenom, jo, abychom si to jako srovnali. Třetí bod je hromadné odhalení existujícího mimozemského života na povrchu a pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii. Čili toto není žádná pohádka a to je to, o čem hovoří paní magistra Svobodová. A dokonce Obama, než odcházel z úřadu, tak asi půl roku předtím sliboval, že nebude odcházet z úřadu, že o tom bude, že o tom, jak se vyjeví tady ty věci, pač i ty politici s ním už jednali, nakonec tak neučinil. Ale není to pohádka, je to samozřejmě realita. Takže já několik náhodou jsem teď zmiňoval, že se ze zahraniční politiky pak dostáváme do oblasti exopolitiky, to znamená, máme tady další subjekty, kterými budeme muset tady brát jako úvahu. A ty naše národní zájmy se budou dosti s tím prolínat, protože jenom dám teda pár těch dalších bodů, které jsou, ty další kroky, které jsou popsané v té GESAře. A jak jsem říkal, po vyhlášení dohody GESARA dojde k odvolání vlád jednotlivých zemí, rozpuštění parlamentu, odvolání soudců, státního zástupce a tak dále. Bude jmenována prozatímní vláda s tím, že vzniká povinnost vypsat v každé zemi světa nové nezmanipulované volby do 120 dnů od vyhlášení té GESARY, hlasování pomocí kvantového systému neskorumpovatelné, dále zrušení všech forem daňového systému, zůstane jednotná daň z obratu ve výši 17%, to bude jiný výnos pro vládu. A základní položky, jako je jídlo a léky, nebudou zdaněny. Stejně tak nebudou zdaněny objekty, jako jsou staré domy, či, nebo starší domy, nebo zánovní, prostě položky, třeba auto zánovní, budete prodávat. Bude přetransformován vládní systém ve funkční a silně redukovaný nástroj, mimo jiné taky proto, protože na to nebylo peníze. Takže v té nestaře počítáme s tím, že například asi se to vorube o senát, protože na to nebylo peníze a skončí cestovka, to jako skončí. A nebo prostě budou tyto instituce, ale budou tam ty lidi třeba za 15, za 20 tisíc, protože navíc nebude. Dále zločinci, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na aktivitách proti lidstvu, covid, farmaceutický průmysl, obchod s lidmi, z jejich orgány, pedofilie, adrenochrom a tak dál, tak budou zatčeni souzeni. Zruší se stávající otrocký právní systém založený na námořním právu a zavede se systém nového právního systému na principech respektování člověka jako svobodné bytosti, či tak podle takzvaného obecného práva. Dojde tedy i ke změně ústavy ve Spojených státech, tam je to zase naopak k návratu k původní ústavě a tam už to probíhá, že víte, že nedávno byla na Bílém domě vyvěšena původní vlajka Spojených států. Dále dojde k přeškolení soudců, státních zástupců, advokátů, kteří se neprovinili na ústavní právo a jejich návrat do funkcí. Bude vyplácen základně podmíněný příjem, každý člověk živý bude mít právo dostávat pravidelně základní příjem, aby měl zajištěné podmínky přežití podobu, dokud bude existovat peníze v té podobě, jak je známe dnes. A bude otajeno asi 6 000 kabalů utajovaných patentů, které zahájí prosperitu lidstva. Tam patří například generátory volné energie, to je Teslův vynález, antigravitační pohony, léčebné tachyonové technologie, léčebná lůžka MedBeds a další. A jsou tam samozřejmě další podmínky a kroky, které jsou dále v té GESARě rozvedeny. Takže ten přepis té dohody GESARA do té národní podoby NESARA, či National Economic Security and Reforming Act, v podobě vhodné pro Českou republiku, nutno říci, že už byla zpracována a je připravena k širší diskuzi. A je zapotřebí ale, aby se pro takovou diskuzi co nejvíce těch našich spoluobčanů seznámil s obsahem agendy GESARA, NESARA a stejně tak i se základními informacemi o novém světovém finančním systému tak, aby byli schopni posoudit i návrh české NESARA a ten jako společný program potom do mimořádných voleb podpořit. V těch mimořádných volbách ještě prosím vás jednu věc, protože zatím máme ústavu takovou, jakou máme a měnit ji můžeme potom, až to vyhrajeme v těch volbách, ne předtím, tak ještě musíme jednou jít formou hnutí. Nemůžeme jít jako, jenom jako občané, kteří budou delegovat jednotlivý volební středisek svého kandidáta, který si tam zvolí a delegovat to rovnou do sněmovny, ještě to jednou bude muset být takto. Pak už je to otázka na zvážení a případně to dělat i bez těch stran, které se ukazují, že vlastně oni žádný cíl a aniž aby vytýčili žádné národní zájmy, žádné know-how, jak to docílit, nic takového nepřináší, protože se zabývají sami sebou hlavně. Takže vzhledem k tomu, že tu ústavu je možné měnit až po těch volbách, tak ještě tentokrát to takto bude muset být. A je potřeba dále, aby občané začali žádat zveřejnění té uzavřené dohody GESERA, která byla vlastně připodepsána k té pařížské dohodě o klimatu z roku 2015 a je dosud utajována. Takže aby věděli. Jo, takže toto je prosím vás způsob, jak urychlit u nás vývoj událostí, které v současné době probíhají už některých zemí světa a blíží se. A dokonce probíhají zatím bez přímé vazby na dohodu GESERA. I když některé podmínky GESERA už probíhají jako unifikace některých daní a některé další záležitosti, to už jako běží, ale nicméně jako celkově to zatím ještě není v plném proudu, to bude až Trump vyhlásí GESERA, několik náhodou ukazuje už jako ty nápisy na těch upozorněních na to, na těch svých setkáních, takže tím jejím oficiálním vyhlášením té GESERA bude potom tento vývoj výrazně akcelerovat a je prostě potřeba se na to připravit, mít už program a mít už prostě ten program projednaný, aby ti lidé věděli, že vlastně mohou zpátky zase dostat tu moc do svých vlastních rukou a skutečně, aby to nebylo potom ovlivňované kýmkoliv jako dalším nějakým stranickým sekretariáty, kde tam přijdou různí lobbysté, začnou tam uplácet a pak oni ty sekretariáty nutí ty poslance, aby pak hlasovali úplně jinak, než, jak oni, než podle programu, s kterým tam vlastně šli a tak dál. Takže to je jako jedna věc a do té doby vyhlášení GESERA je prostě potřeba hlavně se bránit těm genocidním snahám některých představitelů české vlády, lékařských kruhů a mainstreamu, abychom tedy vlastně toto vlastně byli schopni zvládnout. No. Takže tolik jsem chtěl zatím v této věci vám říci, nějaké věci řeknu asi příští úterý a v souvislosti asi na úvod tedy v souvislosti teda s pořadem paní magistry Svobodové, na který vás tímto srdečně zvu. Bude to na druhém programu teda od 19 hodin prvního.
Tak. Aktuality SV24, tam to bude, tam budeme k poslechu živě. Koho to zajímá, samozřejmě. Už jsem tady měl maily, takže se na to dotazují. A že by chtěli slyšet prý to nějaké pozitivní zprávy.
Pozitivních je dost zpráv, musí si akorát ti lidé poslouchat a vyhledat si je.
Tak.
A jinak, jako pokud jako chtějí lidé hledat, tak ty pořady na Svobodné vysílači, ať se podívají, bylo na to uděláno, na toto a na další věci, až teda do té Galaktické rady dělá se na to tady ve Svobodné vysílači 7 dvouhodinovek. Jestli někdo chce napsat, tak to bylo 26.8., 28.9., 3.10., 10.10., 31.10., 14.11. a 30.11. A pak už plynule navázala paní magistra Svobodová. Takže to tam máte celé, poslechněte si to, je to 7 dvouhodinovek, 7. Takže ta GESERA NESERA, ten nový finanční systém, že ta GESERA NESERA je vlastně způsob, nebo je vlastně instrument, kterým se vlastně má uvést teda ten nový světový finanční systém vlastně do života. On už je uváděn, protože už někdy koncem roku 2019 bylo 100 centrálních bank jednotlivých zemí na ně napojeno, mimo jiné Česká národní banka, Slovenská národní banka, Evropská centrální banka a tak dále. Takže ono už to běží, jenom se o tom jako zrovna moc jako nemluví, víte. Protože ten starý finanční, ten dluhový systém, který je postaven na dluhu, je krytý dluhem, místo zatímco ten nový, takzvaném zlatém věku, je krytý zlatem, nebo případně platinou, stříbrem, nebo jinými aktivy, tak jako to je zásadní rozdíl. To otročení už by nebylo. Lidé tam mají mít jako v každém případě právo prostě na bydlení, právo na to, aby byl narůstený život a tak dál. Co se pak týká i například nějakých případných exekucí, kdy tyto plošky se nesmí exekuovat. Tím vás nenavádím dopředu, abyste tam dělali dluhy, ale nesmí se exekuovat. Prostě bude moc věcí, bude jinak. Moc věcí bude jinak. Je prostě potřeba se s tím seznámit. A tam je tolik pozitiv, že se nestačíte divit, ale poslechněte si to. Poslechněte si to, protože je to opravdu kvantum informací a budete to potřebovat, až dostanete český program Nesara a bude k němu třeba debata, a doufám, že i tady třeba na vysílači, tak abyste mohli na to kvalifikovaně reagovat. Když o tom životě nebudete nic vědět, nic slyšet, tak se budete spíš ptát, než abyste reagovali a říkali, no já si myslím, že tohle by mohlo být třeba jinak, že jo? A budeme se třeba o tom bavit, že jo? Takže abyste byli vybaveni na to. Takže o to jsem vás chtěl požádat a příští víkend bych chtěl udělat debatu s panem inženýrem Ješkem právě na toto téma. České národní zájmy a Nesara v tom českém pojetí, protože to jsou věci, které je prostě potřeba spojit a jenom spojit, ale udělat z toho vlastně náš společný program do voleb. Ne za 4 roky, do těch mimořádných momentů, když bude vyhlášena Nesara, teda Gesara, když bude vyhlášena, tak do 120 dnů jsou nové volby. Čili je potřeba se připravit, to uteče rychle. Tak se pojďme se připravovat společně. To je dneska asi ode mě už asi všechno.
Dobře. Tak, to bylo tedy komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, za což mu tedy děkuji a úterý, který se uslyšíme na SV24, na druhém pramenu, dámy a pánové, takže přeji hezký večer.
Hezký večer, děkuji za pozornost a budu se těšit příště naslyšenou. Díky.
Vám též, dámy a pánové, a my se hned koukneme za chvilenku na tedy o společnosti lidství, 8. díl s Jany Slánskou se na to mrkneme a ale nevolejte, přetáčeli jsme to včíra, takže takhle se to má. Dámy a pánové, co bych vám k tomu ještě řekl nakonec? Před tedy samozřejmě musíme připomenout to, co jsem chtěl 27. ledna. Ubylo 76 let od osvobození osvětimského koncentračního tábora, který tedy správně, počkat, abych to nekazil, správně se to totiž tábor teď už jmenuje a mě to nikam uteklo, protože Poláci s tím měli problém, protože se tam uváděl furt polský tábor, takže nakonec to Osvětim nebo Auschwitz. Pro Poláky Auschwitz tedy a na základě žádosti Polska a Izraele byl na seznamu světového dědictví UNESCO v roce 2007 změněn název tedy z bývalého koncentračního tábora v Osvětimi na Auschwitz-Birkenau, německý nacistický koncentrační a vyhazovací tábor. Poláci o změnu požádali kvůli častému používání spojení polský vyhazovací tábor. Tento tábor totiž osvobodili právě v tento den, 27. ledna roku 1945, jednotky sovětské nebo rudé armády 1. ukrajinského frontu pod vedením právě maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Takže dámy a pánové, proto byl jeho památník odstraněn v Praze a proto zase my budeme dávat na Ukrajinu samozřejmě granáty dělostřelecké a půl ví co všechno. Otázkou je, zda tam dávno nejsou a výbuch ve vrbětických skladech nebo výbuchy ve vrbětických skladech, protože jich bylo více, minimálně 2, že jo? Ty požáry tam byly a výbuchy. Takže zda neměli zahladit stopy právě po tom, že už tam nic není. A jo, něco se tam nechá, něco se vyhodí do luftu a když tak se obětují 2 lidé, protože jejich cena života nebo vůbec cena lidského života pro zmetky nahoře není nějaká valná, jsme pro ně jenom. Takže byla to 60. armáda 1. ukrajinského pluku. V táboře našli 7 000 vyhladovělých a nemocných vězňů, kteří nebyli schopni přesunout do jiných táborů a které nacisté nestihli zavraždit. Skutečnost, že tábor existuje, se dozvěděli tedy po osvobození vojáci, tedy když osvobodili Krakov, tedy několik dní před tím, než Osvětimi dorazili. Uvedl to tedy polský historik Tomáš Stryjek s tím, že při osvobozování tábora Auschwitz zahynulo 230 sovětských vojáků. Takže takhle se to má kolem 15:00 odpoledne vstoupili tedy vojáci do tábora a pohled na vězně vyhublé na kost je šokoval, stejně jako rozlehlost komplexu 3 oddělených táborů, které mohly pojmout až 125 000 vězňů. Takhle se to má a vlastně v Osvětimi zahynulo nejvíc českých lidí z noci z 8. na 9. března roku 1944 zahynulo v plynových komorách 3792 českých a moravských židů vězňů, tedy z takzvaného rodinného tábora. Takže toto všechno má na svědomí ten hrůzostrašný pan Koněv, kterého bylo potřeba, nebo památník na jeho počiny bylo potřeba zlikvidovat, protože samozřejmě toto je zavržení hodné, že osvobodili samozřejmě Osvětím a Polsko a pak Československo a na 145 000 životů dalších padlo při osvobozování Československa. Takže to je všechno EE, protože byl 68. a pan Koněv byl i těm jednotkám, i když s tím nesouhlasil. Takže takhle se to má, abyste to věděli. Nuž, a když jsme u toho, tak on mi někam zmizel, Vilda. Tak Vilda a jeho maminka, dámy a pánové, dnešní.
Milí mladí post. Přátelé, máme tady pro vás velice vážný song, jedna zpěvačka, myslím, teďko pomůže a doufám, že se vám bude líbit. Je to taková ta klasická, když už jsme u toho válčení, klasická válečná píseň. Tak, počkej, mám tak, pozor. Nebo počkej, to budu hořet takhle, tak, pojď. Raz, dva, tři. Stavaj, strana agromnaja, stavaj na smrtný boj. S fašistom silaj tjomnaju, spraklataju arboj. Пусть ярко благородная вскипает, как война идет, война народная, злосченная война. Ром-то-том.
Хески. Такže то был Рудачок, пише Учинку и Мамча, Янча, Вилча и Микик. То был тот коцор, что вы там слышали мяукнул на конце. Takže takové to rozloučení zakomentované zpravodajstvím i trošku s humorem, protože většina pamětníků samozřejmě těch událostí z konce druhé světové války už moc mezi námi není. A zase čest zatím a život a hlavně dlouho je ještě zdraví těm, kteří zatím přežívají a nebo žijí ještě a mohou o tom vyprávět. Tak, dámy a pánové, a jdeme se vrhnout tedy na další věcičky. Koukneme se na tedy o společenství lidství a koukneme se z Jany právě na to společenství lidství, lásky a to soucitu, té empatie a dalších a budeme se tam bavit o zajímavých věcech. Takže jdeme na to.